สวัสดีทุกคนนะครับ
在座的各位大家好
เยอะมาก
人特别多
ผมไม่ค่อยคุ้นนะคุยกับคนเยอะๆขนาดนี้นะครับ
老师并不习惯跟这么多人互动
ปกติคุยกันทีก็40-50คนนั่นแหละ
一般这个老师互动是跟40-50个人互动而已
วันนี้วันที่เท่าไหร่ละมากันกี่วันแล้วเนี่ย
วันนี้วันที่7ครับ
7วันพวกเราเรียนกันมา7วันแล้วใช่มั้ยครับ
大家已经来学六七天了对吗
ใครบรรลุธรรมแล้วบ้าง
谁有这个剑法的人
บอกว่า7วัน7เดือน7ปีไง
你不是经典说这个7天7夜吗
7วันผ่านไปแล้วนะ
7天已经过去了对吗
ทีนี้ก็รอ7เดือน
那我们就等7个月吧
แล้วก็รอ7ปี
然后等7年
ผม30ปีแล้วยังไม่ได้เลย
老师等了30年都没有得呢
วันนั้น7วัน7เดือน7ปีมันเป็นสำนวนนะครับเป็นภาษา
因此他所谓的7天7月7年那个仅仅只是一种形容
เราจะได้เป็นพระอนาคามีเป็นพระอรหันต์ตามในสติปัฏฐานสูตรเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับ
那至于我们什么时候会像那个四念处那个开始的一样我们什么时候会证悟那个三果或者是四果那个是不知道的
那หน้าที่เราก็คือภาวนาไป
我们的职责就是不断的去修行
ภาวนาไปแบบผิดมากกว่าถูกนั่นแหละ
然后我们这个修行的过程中是错误的多过对的
ไอ้ที่ถูกหาไม่ค่อยเจอแล้วนะเอาก็จริงๆเนี่ย
事实上那个对的往往不太找得到
ที่เหลือเราจะทำผิดหมดเลย
其他剩下的我们全部都是做的全是错的
มีใครดูตัวเองออกบ้างว่าทำอะไรผิดอยู่บ้างครับ
有谁可以看得出来的说自己在这个做一些错的
ผิดยังไงอ่ะ
那是怎么错啊
เช่น
比如
บังคับ
จ้อง
มีคาดหวังว่าจะเป็นยังไง
ภาวนาแล้วจะให้เป็นอย่างที่ตัวเองคิด
修行也就要一定要像自己想的那个样子
เพราะฉะนั้นผิดแต่สังเกตมีอยู่ไม่กี่แบบหรอกนะครับ
事实上如果去观察的话那些错误的其实没有几种形式的
ที่ผิดแล้วก็หนักหน่อยก็คือเพ่งบังคับจิตเอาไว้
这个错误出的错比较严重的就是去这个紧盯去打压心
那么他开读哦我点评那个乐评那个海了
因此如果谁能够看得出说自己是紧盯的只要你把它扔掉就消失了
可是他们来了评啊乐他们管
如果做了什么之后会紧盯就先把它扔掉
没啥样的替他们来没评啊那个
先去做那些做了之后不会紧盯的
พอเราไม่เพ่งเนี่ยมันจะเผลอ
一旦不紧盯就会走神
เผลอแล้วทำไงอ่ะ
走神了怎么办
รู้ว่าเผลอครับ
เผลอแล้วรู้ว่าเผล
อ走神了知道走神
ไม่ต้องเรียนแล้วเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้ว
你们已经全知道了不用学了
คือถ้าจำได้นะถ้ารู้ว่าภาวนาเผลอแล้วรู้ว่าเผลอเนี่ยนะมันก็แค่นั้นแหละที่จริงอ่ะไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอก
如果你透过学你已经知道了走神知道走神事实上根本不用学了因为修行并没有什么很多的
เพราะถ้าเราเผลอแล้วรู้ว่าเผลออยู่เนี่ยมันจะไม่เพ่ง
因为如果我们走神知道我们走神就不会紧盯
เพราะนั้นปล่อยให้มันเผลอไปนะครับ
因此放任他走神
นึกขึ้นได้ตอนไหนก็ตอนนั้นแหละว่าเอ้ยเมื่อกี้เผลอไป
什么时候意识到就是那个时候意识到说哦刚才迷失了
แล้วการภาวนาเราจะง่ายนะครับ
这样我们的修行就会很简单
พอไม่ต้องบังคับไม่ต้องทำให้เป็นอย่างที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น
因为不用去打压不用这个说一定要像自己想象的那个样子
เพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็คือเผลอแล้วรู้ว่าเผลอไปเรื่อยๆนี่แหละง่ายที่สุดแล้ว
因此我们的职责就是走神了知道走神这个是最简单的了
พอเรารู้ว่าเผลอได้บ่อยๆนะเดี๋ยวจิตตั้งมั่นเอง
一旦我们常常的知道这个心走神心就会自行的安住
那么，บางคนภาวนาเนี่ยพยายามให้จิตตั้งมั่นนะซึ่งมันผิด
因此如果谁这个努力的想让心安住事实上那个已经错了
แต่ถ้ารู้ว่าเผลอไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจิตตั้งมั่นของมันเอง
但是如果我们不断的去知道心的走神最后心会自行的安住
那พอจิตตั้งมั่นเองได้มันก็จะแยกขันได้เหมือนที่หลวงพ่อสอนนั่นแหละ
一旦心能够安住的话就会这个像龙婆巴摩尊所开始的那样自动的分离运
เพราะนั้นเราไม่ต้องไปทำอะไรให้ลำบากนะ
因此我们并不需要做什么东西让自己这个白白受苦
นะรู้ว่าเผลอรู้ว่าเผลอไปทุกวันทุกวันนี่แหละ
就是知道走神每一天每一天不断的去知道走神
นะแล้วการภาวนามันจะก้าวหน้าด้วยตัวของมันเองนะครับ
最后修行它会自行的进步的
เชื่อป่ะ
相信吗
เชื่
อ相信
ลองยังลองทำยังที่เชื่อ
你有试过吗你就相信了
ไม่ใช่ฟังเฉยๆแล้วเชื่อนะต้องไปลองสังเกตตัวเองนะครับว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นไหมนะครับ
而不是说听了之后就立马去相信了而是应该去真的去试验然后是不是真的说像老师讲的那个样子
ผมเรียนกับหลวงพ่อมาตั้งแต่ปี43จนถึงปีเนี้ยนะครับ10เท่าไหร่แล้วล่ะปี49ปีแล้ว
这个老师跟龙婆学法是已经是19年的时间了
ผมก็ได้แต่รู้กับเผลอนี่แหละ
老师只有一个觉知跟只有这个处在那个觉知跟走神的状态
ไม่เคยดูอะไรที่เป็นสภาวะละเอียดของตัวเองได้เลยนะครับ
从来没有看到过什么这个更加细腻的一些境界
ดูได้ตอนที่กิเลสตัวโตๆแล้ว
看的时候往往是烦恼习心长得很肥的时候才能看得到
อะไรไหวๆในอกยังไม่เคยเห็นเลยนะครับ
至于在胸口那个动荡从来没有看到过
หลายคนพวกเราหลายคนเห็นอะไรไหวๆอยู่ในอกได
้这个我们很多好些人他们都能看到在胸口的这边的这个动荡
แต่ผมดูไม่เห็นอะ
但是老师看怎么看都看不见
อย่างตัวเองเมื่อเช้าได้ยินอาจารย์ประสานคุยกับใครที่บอกเห็นไหมความอยากมันเกิดขึ้นมานะผมก็ไม่เคยเห็นแล้วนะ
比如今天这个老师坐在后面听到这个阿江巴山老师指出说要看到心里面的想要这个老师从来没有看到过
那反了没那连队的呢
那个听了之后觉得这个真不应该来学的了
จริงๆแต่ละคนนะเวลาภาวนาเนี่ยไม่ต้องเห็นภาวะอะไรเยอะแยะนะครับ
事实上每一个人真的在动手实修的时候并不需要看到非常多的境界
เราเห็นอะไรเราก็ดูแต่อันนั้นแหละไปเรื่อย
ๆ我们能够看到什么我们就不断的去看着那些东西
ไม่ต้องพยายามทำตัวเองให้เห็นเหมือนที่หลวงพ่อเทศทุกอย่างนะ
我们并不需要努力的去像龙婆所开始的那一样看到他所开始的所有的一切
นะเพราะว่าการภาวนาของแต่ละคนเนี่ยมันใช้สภาวะที่จะใช้เรียนเนี่ยมันนิดเดียวเอง
因为事实上每一个人真正用于修行的那些境界跟状态只有一丁点而已
ใครเห็นเผลอก็รู้ว่าเผลอไป
谁如果能看到走神就去观走神
ใครเห็นโกรธบ่อยๆก็ดูโกรธไป
谁如果能够常常看到生气就去看生气
ใครเห็นโลภบ่อยๆก็ดูโลภไป
谁如果常常能看到贪就去看贪
นะครับใครเห็นตัวเองเป็นยังไงก็ดูอย่างนั้นแหละนะครับ
这个如果谁看到是什么样子就直接去观那个样子
อย่าพยายามทำความเข้าใจธรรมะ
别去想办法让自己去那个理解法
พวกเราเนี่ยเรียนแล้วพยายามเข้าใจธรรมะสังเกตไหม
我们大家观察到了吗我们学了之后我们就努力的想去把法去弄明白
มันไม่ใช่หน้าที่เรานะที่จะพยายามเข้าใจธรรมะได้อะ
那个努力的让自己去对法能够去明白去理解那个并不是我们的职责
มันเป็นหน้าที่ของจิตที่จะทำเอง
那个是心自行完成的职责
หน้าที่เราคือเปิดโอกาสให้จิตได้เรียนรู้ความจริงแค่นั้น
我们的职责仅仅只是给心一个机会让他去这个认识事实
วิธีการก็ง่ายๆก็คือนี่แหละย้อนมาดูตัวเองไว้
这个方法就是很简单的就是回过头来反过来观自己
เห็นอะไรก็ดูอันนั้นไปเรื่อย
ๆ能观到什么就不停的观那个
ถึงจุดๆหนึ่งจิตมันจะเข้าใจธรรมะด้วยตัวของมันเอง
到了某一点心会自行的理解法
นะฟังแล้วง่ายนะ
听到了之后简单吗
ง่ายก็ทำไปดิ
简单的就去动手呀
ไม่รู้จะคุยอะไรให้ฟังแล
้วเนี่ย不知道跟你们在说什么了
เราบอกแล้วธรรมะมันนิดเดียวเองเวลาปฏิบัติอ่ะ
因为已经说过了在真正我们动手实修的时候法只有一丁点
ธรรมะที่ใช้สำหรับแต่ละคนที่จะใช้ในการปฏิบัติมันมีนิดเดียว
真正用于具体某一个个体所实修的法真的只剩下一丁点
แต่เราพยายามเข้าใจธรรมะเยอะแยะมากมายเลย
但是我们却这个拼命的想这个明白非常多的法
เอาก็จริงนะบางคนเนี่ยจิตมันเข้าใจแล้วแต่ว่ามันยังเรียบเรียงเรื่องราวไม่เป็นก็มีนะ
但事实上有的人的心已经明白了只是这个他还无法这个去表述的情况也存在
อย่างทำไมผมเรียนกับหลวงพ่อแรกๆเนี่ยหลวงพ่อบอกรู้สึกตัวไปแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจ
比如在早期的时候老师跟龙坡学习龙坡说这个老师说这个你已经会觉知自己了然后老师这个根本就是发懵的状态
มีใครรู้สึกตัวไปแล้วบ้างครับ
我们在座的有谁会觉知自己了的有吗
เห็นไหมยังรู้ตัวเองได้เลยผมไม่รู้เลยนะ
你们都可以知道老师根本不知道
กว่าจะเข้าใจว่าอ๋อรู้สึกตัวได้แล้วเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยใช้เวลานานมาก
要想老师真的明白到说什么叫觉知什么叫觉知自己的时候花的时间是非常非常的长的
มันบางหลายๆสภาวะที่หลวงพ่อหัดให้ดูเนี่ยผมก็ดูไม่ออก
包括这个龙婆在指导老师需要看某一些境界的时候老师这个根本这个看不出来不懂
แล้วบางทีมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกเนี่ยจิตมันมีกำลังขึ้นผมก็ดูไม่ออก
包括有时候这个老师见到龙婆之后龙婆说这个你的心力增长了老师看不懂
หรือพวกเราเองบางทีเวลาอาจารย์ประสานหรือผู้ช่วยสอนท่านอื่นบอกเนี่ยบางทีเราก็ดูตัวเองไม่ออกนะ
包括有时候这个阿江巴山或者是其他的指导老师点出我们的状态的时候有时候我们也看不出来
เพราะนั้นถ้าใครดูไม่ออกไม่เข้าใจที่ผู้ช่วยสอนบอกเนี่ยไม่ต้องตกใจ
因此如果在我们的指导老师点出了一些境界跟状态的时候我们没有看到或者我们不明白的不用吓一跳
ดูไม่ออกก็คือไม่ออก
看不出来就是看不出来
ดูอะไรออกก็ดูอันนั้นแหละนะครับ
能够看出什么就去看那个
นั้นอะไรที่เราไม่เห็นอย่าไปพยายามจะดูมัน
因此如果哪些东西是我们没还暂时看不见的别去努力的想看见它
อะไรที่มันไม่ปรากฏขึ้นมาให้เห็นเนี่ยไม่ต้องไปพยายามหามัน
哪些东西还没有现身出来给我们看我们不用努力的去寻找它
เอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองบ่อยๆนี่แหละมาเป็นตัวเรียนธรรมะนะครับ
我们就让那些它是自行升起常常升起的那些境界跟状态让我们从它身上来学法
เพราะว่าไม่ว่าตัวไหนก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันมีไตรลักษณ์ให้เราดูเหมือนกันหมดเลย
因为无论是什么东西只它升起它们全部都可以教导我们三法印的
จะโลภจะโกรธจะหลงจะฟุ้งซ่านหดหู่หรือตั้งมั่นมันก็เกิดและดับเหมือนกันหมด
无论是贪嗔痴这个是安住还是这个走神还是萎靡不振它们全部都是生的就灭
เพราะนั้นเรามีกิเลสเราดูกิเลสไปนี่แหละเดี๋ยวเราก็จะเข้าใจธรรมะ
因此如果我们有烦恼习气我们就去观烦恼习气然后我们就会明白法
ไม่มีความจำเป็นอะไรเลยที่เราจะต้องพยายามที่จะทำให้จิตมันดี
根本没有任何的必要说我们这个拼命的想办法想让心怎么样可以好起来
การพยายามทำให้จิตมันดีนี่แหละเป็นการโต้แย้งพระพุทธเจ้าอยู
่这个努力的想让心好起来这个就等于是在跟这个佛陀在顶嘴
เพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าทุกอย่างเป็นอนัตตา
因为佛陀已经开示过了所有的一切全部都是无我的
มันไม่เป็นไปตามที่เรานึกอยากจะให้เป็นหรอก
他们不会像我们想象的那样去发展的
แล้วเราไปพยายามทำให้เป็นน่ะมันก็เถียงพระพุทธเจ้าใช่ไหมโต้แย้งอยู
่如果我们努力的让它好起来那等于就是在跟这个佛陀在跟他对抗在反驳
เพราะนั้นเราเป็นคนที่เราถ้าเรารู้สึกว่าเราเป็นคนไม่ดีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับตัวเอง
因此如果我们觉得我们是一个这个大坏蛋的时候我们一定要愿意去接受那个事实
แต่ถ้าเราย้อนมารู้ทันจิตที่มันไม่ดีเนี่ยเราก็จะเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของมัน
但是如果我们真的愿意回过头来看自己内心的那些阴暗面，我们就会从那些阴所谓的阴暗面这个学习了解到三法印。
การเห็นไตรลักษณ์นี่แหละคือการเจริญปัญญา。
看到三法印就是这个称之为开发智慧。
那ไม่ใช่ว่าการทำให้จิตดีเป็นการเจริญปัญญานะคนละเรื่องกัน。
而不是说这个努力的让心好起来，那个是这个开发智慧，那个完全是两码事儿。
เพราะนั้นเราดูอะไรที่แย่ๆไว้นี่แหละแล้วเราจะฉลาด
然后我们就是去看那些很糟很惨不忍睹的那些状况最后我们就会聪明起来
ฉลาดที่จะเข้าใจว่าจิตจะแย่ขนาดไหนก็ตามเนี่ยมันก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกัน
然后我们聪明起来就会照见到无论多么糟多么黑暗多么阴暗的那个状况他们同样都在教导我们三法印
พอเข้าใจว่าจิตแย่ๆขนาดไหนเป็นไตรลักษณ์เนี่ยอีกหน่อยพอเจอจิตที่ดีๆมันก็จะเข้าใจว่าเป็นไตรลักษณ์ได้โดยที่ไม่ต้องดิ้นรนนะครับ
一旦我们这个从那些所谓那些不好的阴暗的那些状况里面学到三法印的时候当我们在碰到那些好的境界跟状态的时候我们也会自然的能够这个照见到三法印而根本不需要去刻意的去做什么
那不然ดูตัวเองไว
้因此要去观自身
แล้วเดี๋ยวคำธรรมะมันก็จะเข้าใจขึ้นมา
最后这个法就会自然的领悟
นะพูดไปก็วนกลับมาเรื่องเดิมแล้ว
这个说来说去又回到了原来那个地方了
ถามดีกว่าใครจะถามอะไรบ้าง
那你们问更好吧谁想问先让那些没有从来没有跟任何老师在这次禅修期间没有跟任何人老师互动的人先哈
คือพวกเราฟังธรรมมาเยอะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกนะครับวันนี้วันที่7แล้วฟังธรรมมาเยอะแล้ว
因为事实上大家今天已经第七天了大家听的法已经听得太多了
เดี๋ยวให้ถามอะไรที่ไม่เข้าใจจริงๆนะครับ
那你们问那些你们真的这个不明白的那个东西
老师好然后翻译好那个我修行的时间很短然后确切说应该是星期二才开始所以我不太明白固定形式的修行有没有必要然后要怎么去修谢谢
คือเขาบอกเขาเป็นคนเพิ่งเริ่มใหม่ครับเขาอยากรู้ว่าทำรูปแบบมีความจำเป็นถึงขนาดไหนครับ
ทำรูปแบบจำเป็นขนาดไหนอันนี้อยู่ที่แต่ละคนนะครับไม่เหมือนกัน
固定形式它的这个必要性是什么到什么程度这个每一个具体的个体是不同的
ยิงหลวงพ่อก็สอนได้หมดแล้วนะครับว่าเอาที่เราสะดวก
事实上หลวงพ่อ已经全教完了这个取决于我们的方便
นะแรกๆอย่าไปตั้งกำหนดเวลาไว้เยอะเกินไป
在早期的时候别给自己定的时间太长了
นะเราสะดวก15นาทีเราก็ทำแค่นั้นแหละ
如果我们方便15分钟我们就只是做到那个程度
แล้วก็ทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวถ้าจิตมันถูกจริตกับการทำในรูปแบบเดี๋ยวมันจะเพิ่มเวลาของมันเอง
然后就不断的用功下去如果我们的心最后我们的这个根气和秉性比较适合这个固定形式的修行它会自行慢慢的加时间的
แต่นี่ต้องสังเกตด้วยนะเพราะว่าบางคนจริตมันไม่ชอบทำรูปแบบ
这个一定要观察因为有一些人他并不喜欢做固定形式的用功
หรือบางคนเนี่ยไม่ต้องบางคนนะยกตัวอย่างผมเองนี่แหละนะครับทำรูปแบบทีไรมันจะเพ่งบังคับจิตทุกที
比如说老师举老师个人的例子这个什么时候做固定形式的修行什么时候就会打压心
เพราะนั้นยิ่งขยันทำรูปแบบยิ่งผิดเยอะยิ่งเพี้ยนเยอะ
因此越努力的去做固定形式的修行这个就错的越离谱
เพราะนั้นผมปกติแล้วจะเป็นคนที่แทบไม่ทำรูปแบบเลย
所以老师的一个常态就是几乎不做固定形式的练习
แต่อย่าเรียนแบบนะอย่าเอาตามนะเดี๋ยวมาอ้างว่าผมไม่ทำแล้วเราไม่ทำด้วยไม่ได้นะเราต้องสังเกตตัวเองก่อน
但是别找借口说因为这个老师这个你不做固定形式修行所以我也这个模仿你千万别这么干
ที่ผมไม่ทำเนี่ยอย่างเช่นปีที่แล้วผมขยันทำรูปแบบมาก
这个老师自己所以不做的原因是因为比如说像去年老师这个在这块是做的非常的多的
ไปเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกผิดหมดแล้ว
然后去见到หลวงพ่อ说你全错了
ก็เลยต้องเลิกนะครับ
就所以才会这个彻底的这个推翻了
พอเลิกสักพักไปเจอหลวงพ่ออีกท่านบอกว่าเนี่ยจิตดีที่สุดเลยตั้งแต่เคยเห็นมา
这一旦老师彻底的这个不干了之后，再见到龙婆的时候，龙婆就会说：“这个是你在我所见过中的状态，这个心是最好的状态了。”
เพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะครับว่าอะไรทำแล้วรู้สึกตัวได้ดีเราก็ทำไป
因此我们一定要懂得自我审查说我们什么东西我们做了之后就会这个能够很好的能够觉知自己我们就要去那么去做
ถ้าทำแล้วแย่ก็ไม่ทำดีกว่า
如果我们那么去做了之后更加坏了更加糟了那就不做更好
แต่การไม่ทำในรูปแบบเนี่ยมันจะทำให้เราต้องยิ่งขยันทำในชีวิตประจำวันให้เยอะ
但是如果我们这个不做固定形式的修行反而会让我们导致我们在那个日常生活中更加勤奋和更加这个用心的去用功
ไม่งั้นรูปแบบก็ไม่ทำชีวิตประจำวันก็ไม่ค่อยทำก็ไม่ได้อะ
否则的话那固定形式里面也没有修了日常生活中也没有修了那就这个行不通了
งั้นรูปแบบทำน้อยไม่ใช่ปัญหานะครับแต่ในชีวิตประจำวันเนี่ยต้องทำให้เยอะ
因此固定形式你们修行比较少不是问题但是日常生活中必须要多多的去用功
นะครับต้องไปลองหาความเหมาะของตัวเองดู
因此一定要自己去体会和去拿捏最后找到最适合自己的方式
ฟังแล้วไม่ค่อยเหมือนที่หลวงพ่อสอนนะ
听了之后好像跟龙坡的教导有一些不一样
หลวงพ่อสอนบอกต้องทำในรูปแบบ
龙婆开始说必须做固定形式的修行
แต่ผมทำไม่ได้อย่างที่บอกทำแล้วเละก็เลยไม่ได้ทำ
但是老师这个做不了因为每一次做每次都是这个糟得一塌糊涂所以就没做
丁尼老师我请问一下今天上午的时候阿江给了尊者他有说到心往外送那心往外送的话我们的念头会跑出去有时候会那个念力会梦想成真这种情形是心往外送出去的是吗我们的念头念力会跑那个心往外送嘛那有时候我们会那个念力跑出去的时候有些事情会梦想成真好的也成真不好也成真那这当下是属于我们的心的问题如何那个更就是说他能不明确一点就是说他的心念话不要那么强因为坏的不坏坏坏的坏的他也会成真嘛好的也会成真那这一块是属于什么部分
คือเขาบอกว่าบางทีคิดอะไรก็เป็นจริงนะครับเขาอยากรู้ว่าอันนี้เห็นอะไรทำไมคิดดีก็เป็นสุดท้ายก็เป็นของจริงความจริงคิดร้ายก็เป็นความจริงเขาอยากรู้ว่าเหตุเพราะอะไรครับ
คิดนี่เจตนาคิดหรือว่ามันรู้ขึ้นมาเอง
你那个想这个是自己刻意想的还是这个自己意识到自己在想的
自己会意识到出去了什么事情很快就回来然后就会知道哎有什么事情发生了好的发生不好的发生会回到我们身上来这种情形
เขาคล้ายๆเหมือนรู้นวนหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นคร
ับ อ๋อคงจะเป็นความสามารถพิเศษของเรานั่นแหละ
那个也许是属于你个人的一些那个特别的能力吧
แต่ว่าทีนี้ต่อไปนี้นะเวลามันรู้อะไรขึ้นมานะให้ย้อนมารู้ทันจิตเราด้วย
但是从现在开始如果一旦你想到了什么的时候一定回过头来先看自己的心
อย่างเช่นพอมันรู้ขึ้นมาจะเกิดเรื่องดีๆแล้วรู้สึกใจมันมีความสุขก็ให้รู้ทันใจเราไป
比如一旦想到说这个会发生一些好的事情心里面有快乐这个是要回过头来及时的知道自己的心
เกิดมันรู้ขึ้นมาว่าเดี๋ยวจะมีเรื่องร้ายๆแล้วใจเป็นทุกข์ก็มารู้ทันใจที่มันเป็นทุกข์ไป
或者是这个意识到这个一旦我们想到一些这个不好的事情意识到说会这个有一些不好的事情发生的时候我们心里面有一些苦升起来我们要及时的知道自己的心
然后再第二个问题是今天有谈到说那个心是刹那间的那很多事情为什么 不理解说有一个片段的事情然后它会重复好隔了好多天之后一直不断在重复那这一个呢他的生灭的他灭掉了可是为什么又再起那再起的话他力度还是那么的强那是我们没有看到他真正要告诉我们的意思吗
คือเขาถามว่าทำไมเรื่องเราที่คิดอยู่
คิดว่ารู้ทางก็ดับแต่ก็มันเกิดอีกกำลังเกิดก็เหมือนเดิมเขาอยากจะรู้ว่าอันนี้เพราะว่ายังไม่เข้าใจที่ความที่คิดมีความหมายอะไรยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับหรือว่าเพราะอะไร
ไม่มันเป็นปกติอันนี้เป็นเรื่องปกติ
这个是正常的
ไม่ใช่ว่าเรารู้ทันแล้วมันจะไม่คิดเรื่องนั้นอีกนะ
而不是说我们及时的知道了之后他就再也不去想那个内容了
มันเพราะนั้นพอเรารู้แล้วความคิดมันดับเนี่ยเราก็จะเห็นไปหนึ่งครั้งว่าจิตที่มันคิดให้ดูจิตที่มันคิดนะว่ามันดับ
这个那个如果我们及时的知道心跑去想了要去看到那个想跑去想的那个心灭掉
อย่าไปสนใจเรื่องราวที่คิดว่ามันคิดเรื่องเดิมอีก
别去关注说那个想的内容就又会说哎怎么又想原来那个内容去了
มันเพราะตราบใดที่เรายังนึกถึงเรื่องนั้นเนี่ยมันก็กลับมาคิดได้อีกเรื่อยๆแหละ
如果我们依然还在这个记起那个事情就会一而再再而三的再去重复的想同样的内容
เพราะนั้นเราอย่าไปสนใจว่ามันคิดเรื่องอะไรให้สนใจจิตที่มันหลงไปคิดอ่ะ
因此我们不要去关注那个想的内容而是要去这个知道的是心迷失去想的那个状态
再一个问题就是说既然谈到说我们的身心会藏在我们的心那个身体里面这个洞穴那我前阵子有看到两次的一个黑色的部分和这个刹那间的那第一次是很小第二次的时候是整个看到心里面掉到黑洞里面的非常非常深里面那这个时候当下呢这个心呢是出不来的好隔了好多天已经黏住在那边啊后面才有力量才出来那这个是属于我的禅定里面的不够呢还是属于是黏着在那边的话该怎么处理
คือเขาบอกว่าพระจังกิตท่านเคยเทศถึงว่าจิตอยู่ในถ้ำก็คืออยู่ในร่างกายครับแต่เขาเคยมีสภาวะที่จิตเข้าไปในหลุดเข้าไปในถ้ำที่ลึกๆเหมือนรัวที่ลึกๆที่มืดเขาอยากรู้ว่าสภาวะนั้นเป็นเข้าสมาธิหรือว่าเป็นสภาวะอะไรครับ
ตอบไม่ได
้这个很难回答你
看到那个心他心告诉我说他心是很非常非常苦非常非常苦的当下苦的当下的时候黏住了出不来
คือเขาบอกว่าใจบอกตัวเองว่าทุกข์มากครับคือหนูดอกมาไม่ได
้คือถ้ามันไปอยู่ตรงนั้นแล้วมันทุกข์มากเนี่ยมันก็ไม่ใช่เข้าสมาธิสิ
如果站在那个地方之后特别苦那个就不是入定
คือถ้าใจที่เข้าสมาธิจริงๆต้องพูดว่าใจที่มันเข้าไปอยู่ในสมถะมันจะมีความสุขมันไม่ใช่ทุกข์
那个真正入定这个休息奢摩他的时候他入定的状态的时候那个时候是这个快乐的状态而不是痛苦的状态
อันนั้นมันจะเป็นจิตที่ไปจมแช่ทุกข์อยู่มันเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่น
你那个时候的心是属于这个心浸那个心浸泡在这个苦里面的那个心并没有安住
ตรงนั้นถ้าเราดูออกว่าใจไม่ตั้งมั่นมันสามารถจะหลุดออกมาแล้วก็กลับมากลายเป็นใจจิตที่มันตั้งมั่นได้
如果那个时候你能够看到自己的心没有安住，那个时候心就可以抽身出来，这个安住。
那个一个呢，就是，พอมันจิตมันไปอยู่ตรงนั้นเนี่ย，มันเกิดหรือว่าไม่อยากให้เป็นแบบนั้นน่ะ，ไม่อยากทุกข์เนี่ย，เกิดขึ้นแล้วเรารู้ไม่ทัน。
这个或者是出现那个状态之后，处在那个状态的时候，这个意识到那个苦。心里面有想要从那个苦里面这个松脱出来，你没有及时的去捕捉到那个想要。
那当然，他老如谈จิต ที่มันไม่ชอบ มันอยากหาย มันไม่อยากทุกข์เนี่ย หรือรู้ทันว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นเนี่ย มันก็จะหลุดออกจากสภาวะนั้นได้นะ。
因此，如果那个时候你能够及时的去知道说自己对那个状态不喜欢，或者是想从那个境界里面这个松脱出来，那个背后的那个不喜欢，或者是你能够及时的知道说自己的心那一刻是没有这个安住的，心就可以从那个境界里面可以松脱出来。
不然，เวลามันเป็นแบบนั้นอีกนะ，ต่อไปเนี้ยให้หัดดูแบบแค่ดูมันเฉยๆอ่ะ。
因此如果以后再出现这样的状态的时候就开始去尝试性的去训练要让自己做到就只是去感觉它
ันจะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูมันไปว่ามันทุกข
์如果他感觉到苦就去感就直接去觉知他觉得苦
ไม่ต้องพยายามให้มันหายทุกข์นะ
不用努力的去让那个苦消失
ดูมันไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจิตมันจะจำสภาวะได้
不停的观下去最后心就会能够记得那个状态
靠หลังพอเป็นอีกเดี๋ยวสติมันจะระลึกได้อัตโนมัติ
下一次再出现这样的状态的时候决心就会自动的去捕捉到它
แล้วมันจะเห็นเลยว่าจิตมันไม่ตั้งมั่นแล้วมันเดี๋ยวมันก็กลับมาตั้งมั่นของมันเอง
然后就会看到心没有安住然后就会自然的自行的安住
แล้วเราก็จะเห็นว่าจิตที่มันไปแช่ทุกข์อยู่มันก็ไม่เที่ยงเกิดและดับ
然后我们就会看到那个浸泡在那个苦里面的那个心也是无常的它生了就灭
เราก็จะเห็นว่าจิตที่มันไปแช่ทุกข์เนี่ยมันเป็นของมันเองสั่งห้ามก็ไม่ได
้我们就会照见到这个心浸泡在这个苦里面它是自行这个运作的我们阻止不了
那ต้องดูใหม่นะไม่ใช่ว่าพยายามทำให้มันหายนะ
所以要重新观而不是努力的想让它这个消失
在这个观的过程这几天后来上课的时候这观的过程里面胸口这边特别的会闷会痛那种当下是在之前那黏住在那边的时候产生的状态那现在是松开了那现在观的过程里面还是比较明亮起来的那这样的方式里面是对的吗
คือเขาบอกเวลาทำรูปแบบจะรู้สึกว่าหน้าอกจะเจ็บจะแน่นแต่อยู่ในปกติรู้สึกว่าสว่างสบายเขารู้ว่าทำอันนี้ถูกไหมครับ
คือตอนทำในรูปแบบแสดงว่าเราบังคับกายบังคับจิตแล้ว
这个说明你在做固定形式的修行的时候有在打压身打压心了
ต้องหาวิธีที่จะผ่อนคลายตัวเองออกมาเยอะ
ๆ一定要找一个方法让自己要这个非常的放松
ถ้าไม่สามารถหาวิธีที่จะผ่อนคลายออกมาได้เนี่ยต้องลองเปลี่ยนรูปแบบดู
如果这个找不到让自己放松的方法就可以去尝试换一种这个禅修的所缘
แล้วก็เอารูปแบบที่ทำแล้วมันสบายที่สุด
也就是去选一个这个自己修了之后这个最放松的那个方式
มีเยอะนะรูปแบบทำได้หลากหลายวิธีมากเลย
这个固定形式里面修行的方法是可以有非常多的方法可以供我们选择的
แม้กระทั่งไปนั่งเล่นเงียบๆอยู่คนเดียวก็เป็นรูปแบบได
้包括一个人静静的这个坐着这个安安静静的坐着也可以是固定形式
那รูปแบบไม่ใช่ว่าต้องไปนั่งสมาธิเดินจงกรมสวดมนต์อะไรแบบนั้นนะครับ
固定形式并不仅仅只是限于精行打坐念经
เพราะคำว่ารูปแบบหมายถึงเราให้เวลาสำหรับการปฏิบัติอย่างจริงจัง
所谓的固定形式其实就是指我们这个在这个时间段是非常这个用功在用专门是来用于修行的时间
เวลาทำในรูปแบบคือเวลาที่เราไม่สนใจคนอื่น
在固定形式修行的时间是我们不关心别人
กลับมามีสติอยู่กับตัวเอง
我们就是那个有决心不停地跟自己在一起
เพราะนั้นเราไปนั่งเงียบๆคนเดียวเนี่ยมันก็เป็นการทำในรูปแบบได
้因此一个人哪怕是一个人去这个安安静静的一个人待着那个也可以是固定形式
นั่งเงียบๆไปรู้สึกถึงร่างกายที่มันนั่งรู้สึกถึงร่างกายที่หายใจไปสบาย
ๆ然后这个坐着的时候去这个看到这个轻松自在的去观身体坐着轻松自在的去观身体呼气吸气
แล้วเดี๋ยวจิตเผลอไปคิดก็รู้เอาว่าจิตเผลอไปคิดแล้ว
然后心走神跑去想了知道说哦心走神了
มีอะไรมาผ่านก็มาเราไปสนใจมองก็รู้ทันจิตที่มันเผลอไปมอง
然后有什么东西从我们眼前这个经过的时候我们的心走神跑过去看了我们知道说哦心走神跑过去看去了
มีเสียงอะไรดังขึ้นมาแล้วเราไปสนใจเสียงเราก็หัดรู้ทันแล้วว่าจิตมันเผลอไปฟัง
然后有什么声音响起来之后我们的心这个走神跑去关注了我们知道说哦这个心走神跑去听声音去了
那我们ทำอย่างนี้แหละก็คือการทำรูปแบบแล้วเหมือนกัน
这么去做同样也是固定形式的修行
老师好哎我就是说平时如果说感觉上突然间想得多的时候感觉就是心有沉重感这种情况是怎么一回事
คือเขาบอกเขารู้สึกว่าบางทีคิดเยอะ
然后就难着คิดเยอะเสร็จแล้วรู้สึกว่าใจจะรู้สึกว่าหนักเขาอยากจะรู้ว่าสาเหตุอะไรให้เกิดใจที่หนักครับ
โอ้โหจะไปรู้ไหมเนี่ย
所以这个能知道吗
จริงๆมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะต้องไปสนใจหานะว่าเพราะอะไรใจมันถึงหนัก
事实上那个并不说必须要去寻找说究竟是什么原因让自己的心感觉到沉重
การภาวนาเนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าใจหนักๆแล้วเรารู้ว่าใจมันหนัก
ๆ这个对于修行来讲这个重要的是心沉重我们要知道说心沉重
ใจมันหนักๆแล้วไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบ
心沉重之后不喜欢知道说不喜欢
นะใจมันหนักๆแล้วสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรก็ให้รู้ว่ามันสงสัย
然后心沉重之后然后突然之间心起了疑问说究竟是因为什么要知道说自己正在有疑问
นะแล้วค่อยๆสังเกตไปดูซิว่าไอ้ใจที่มันหนักๆเนี่ยมันเที่ยงไหมมันถาวรไหม
然后就试着去训练让自己慢慢去观察说这个沉重的心它是恒常的吗它是会一成不变的吗
ค่อยๆสังเกตไปว่าไอ้ใจที่หนักๆเนี่ยเราสั่งมันได้ไหมว่าให้หาย
然后可以慢慢的去观察说这个心沉重的那个心我们可以指挥让它消失吗
นะการภาวนาอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อยู่ตรงไปหาว่าทำไมมันหนัก
ๆ真正的修行是在这里而不是说是去找说究竟是什么原因让我们的心感觉到沉重
พอถ้าไปหาว่าทำไมหนักนะอีกหน่อยพอดูพอทำเสร็จใจมันเบาก็ไปหาอีกทำไมมันเบา
然后这个不然的话如果我们的心沉重了我们去找原因最后我们的心变得轻松了然后我们就接着来找哎我们的心为什么会轻松起来呢
มันก็กลายไปสนใจเรื่องอื่นที่มันไม่ใช่อันนี้จังทุกขังอนัตตาไปซะ
结果我们的心就变成了关注的那些并不是呈现这个无常苦无我的那个事物上面去了
อีกหน่อยก็ต้องไปหาอีกทำไมเกิดมาเป็นผู้ชาย
然后也许我们就会接下来还去找问题不停的在找原因为什么我这生出生成为男人呢
อีกหน่อยดีไม่ดีไปหาอีกทำไมร่างกายต้องหายใจอย่างเงี้ยมันก็โอ้โหพาชวนฟุ้งซ่านเละเทะไปหมดนะครับ
然后也许还会继续去找说为什么这个身体要呼吸呢那就麻烦了
เพราะนั้นมีอะไรเกิดขึ้นไม่รู้มันไปตรงๆเลยไม่ต้องไปหาว่ามันเป็นเพราะอะไร
因此无论什么东西发生了之后我们就直接面对面的去这个面对它去觉知它去知道它而不用去找究竟它为什么会出现这样的状况
好的这个已经明白但另外有一个问题就是有关这个觉性的问题啊觉性是不是就是我们的五蕴里面的色应色应
嫉妒，
对呀、啊，认色的色
啊，
色应，
色应，
识应啊，记得住这个认识的色。
เขาอยากถามว่าสติคือวิญญาณขันธ์หรือเปล่าครับ
ถ้าเอาขนาดนั้นนะสติมันเป็นอะไรต้องเป็นสังขารขันธ์ไม่ใช่วิญญาณขันธ์
如果要这么分类的话这个觉性是属于行运而不是属于事运
สติเนี่ยมันเป็นมีชื่อมีคำอีกคำหนึ่งเรียกสติเป็นเจตสิก
或者是还有另外一个这个归类说这个觉性是归为心所的范围
เป็นสิ่งที่เกิดที่จิตเกิดพร้อมกับจิต
也就是他们是跟心同步升起的事物
ก็คือเป็นสิ่งที่มาปรุงแต่งจิตนั่นแหละ
也就是那些这个演绎这个装饰心的那些事物
ส่วนวิญญาณขันธ์นั่นจะเป็นการรับรู้ทางทวารทั้ง6
至于四蕴是对于六个根本的这个感知
那个老师我想问一下就是您前面说您没有固定形式的修行那您就是一天都在临时的这个用临时的家在修行那您这样会累吗因为我的问题是如果我用临时的家修行的话我有很长的时间我不想回家我就一直想出去玩那您如果用临时的家修行的话您会不会觉得很累
คือเขาบอกว่าเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ไม่เคยทำไม่ได้ทำรูปแบบครับคืออันนี้หมายความว่าอาจารย์อยู่กับวิหารธรรมคือทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมครับเขาอยากรู้ว่าอาจารย์อยู่แบบนั้นจะเหนื่อยไหมครับก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าเหนื่อยเวลาอยู่กับวิหารธรรมไม่ค่อยชอบอยู่ที่บ้านชอบอยู่เที่ยวข้างนอกครับ
คือถ้าไปอยู่เที่ยวข้างนอกใจมันจะเพลิดเพลินเกินไป 不乐不乐。
如果这个心这个一直在外面去玩的话，心就会太过于这个沉迷了。
不然พอเราอยู่ไม่ได้ออกไปข้างนอกเนี่ยแล้วเรามาอยู่กับรู้อยู่ที่กายที่ใจตัวเองเนี่ยถามว่ามันเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยบ้าง
那个如果是问说这个心如果不到处在外面去玩的话，这个跟不停的跟身跟心在一起会累吗？有时候也会累。
那เหนื่อยก็พักเอา。
那累了就去休息。
那เราพักในรูปแบบไม่ได้เราก็พักในลักษณะอย่างอื่นแทน。
然后如果我们无法透过固定形式的那个方式来让自己休息，就找其他的方式来休息。
那จะพักด้วยการไปหาอะไรทำแล้วมีความสุขก็ได้。
可以透过去做了什么东西有快乐的方式来休息也可以。
那叫พักด้วยการนอนก็ได
้是可以透过睡觉的方式来休息也行。
然后พอมันหายเหนื่อยแล้วก็มารู้กายรู้ใจต่อ
一旦这个得到这个休息那个得到恢复了之后然后就继续回过头来继续去观身观心来修行。
แต่เวลาออกข้างนอกมันจะออกทางตาทางหูทางอะไรไปเยอะมากนะครับทางทวารต่างๆนี่เยอะมันจะทำให้เราไม่ค่อยได้ภาวนาหรอก
但是如果我们真的这个在日常生活中的时候我们的心就会这个要出去可以跑出去的那个一些窗口就非常的多了我们往往很难修行的
มันพอมันเพลิดไปข้างนอกมากๆเนี่ยมันก็เลยไม่รู้สึกเหนื่อย
因此这个如果这个一直在外面玩的话就会好像觉得好像不累
มันจะมารู้สึกเหนื่อยตอนกลับบ้าน
จะนะ但是真正觉得累的时候是这个晚上这个回家的时候开始觉得累了
นั้นเราอย่าปล่อยใจเพลิดเพลินเกินไป
因此我们别太过于放任让心一直在外面玩
นะหาเวลาอยู่กับตัวเองให้เยอะ
ๆ要这个要找要想办法让自己这个多多的跟自己在一起
老师好翻译好我想请问一个问题，就是在家的时候呢，我会用业余时间，就是一方面听法，一方面呢做家务。那么这会儿关的时候，我就不知道该怎么关，是关身，关自己在做家务呢，还是关自己在听法？或者呢，我就干脆什么都不关，我那会儿就是纯粹听法，听完了以后，最后再就是其他时间再关。谢谢老师。
เขาอยากถามว่าช่วงที่เขาทำงานบ้านอยู่ฟังธรรมะไปด้วยเขาอยากรู้ว่าเขาควรทำยังไงตั้งใจฟังธรรมะหรือว่าตั้งใจไปทำงานบ้านหรือว่าตั้งใจดูจิตที่ไหลไปฟังหรือว่าตั้งใจดูจิตที่เคลื่อนไหวครับ
มันตอบยากมากเลยเพราะว่ามันต้องดูเจตจำนงก่อนดูว่าเราเจตนาเราจะทำอะไร
这个很难回答但是一定要先看看说我们真正的这个动机是想做什么
ถ้าเราเจตนาที่จะทำงานบ้านเนี่ยเราอาจจะใช้การฟังธรรมะเนี่ยเป็นแค่ background อยู่ห่าง
ๆ假设我们的这个主要的动机在于说我们要做家务的话那也许我们就把这个听法作为一个像很远的一个背景的存在一样的
ไม่ต้องไปตั้งใจฟังธรรมะ
不用刻意的去听法
ให้มาตั้งใจรู้สึกถึงร่างกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็รู้ทันจิตไป
然后那个时候我们更多的是用心的是这个在那个观身体的动然后及时的去知道这个心
อย่างเรากวาดบ้านไปอยู่ๆใจมันหนีไปคิดก็รู้ว่าหนีใจมันหนีไปคิด
比如我们正在这个扫地然后这个心跑去想了及时的知道说心跑去想了
พอรู้ว่าหนีไปคิดแล้วก็กลับมาอยู่กับร่างกายที่มันกำลังกวาดบ้าน
一旦知道自己的心跑去想那就继续回过头回来那个去观这个身体正在扫地的那个身体
หรือกวาดบ้านไปใจแวบไปฟังธรรมะก็รู้ทันว่าใจมันไปฟัง
或者扫着然后这个突然这些心跑去听法了知道说哦心这个跑去听法去了
แล้วก็ไม่ต้องไปพยายามที่จะเข้าใจเนื้อหาที่ฟัง
然后不用去努力的去理解说我们所听到的那个法
งั้นเวลาทำงานบ้านเนี่ยแล้วเปิดธรรมะควรจะฟังแบบนี้นะอย่าไปตั้งใจฟังธรรมะ
这个如果我们在做家务的时候把法堂打开应该是这样去听而不应该是这个非常认真的去听法的内容
แต่ถ้าเราตั้งใจจะฟังธรรมะเนี่ยเราก็ต้องไปมุ่งอยู่ที่การฟัง
如果我们的动机是这个要专心去听法，因为我们那个时候的注意的焦点主要是在听上面。
ซึ่งการตั้งใจฟังธรรมะเนี่ยก็ต้องดูอีกว่าเราจะฟังเพื่ออะไร。
包括我们在要听法的时候，事实上也要看说我们听法是究竟是为了什么。
จะฟังเพื่อให้เข้าใจเนื้อหาหรือจะฟังเพื่อรู้ทันจิต。
我们听法是为了要这个了解到那个法的那讲法的那些内容，还是我们听法是为了及时的知道心？
แต่ถ้าเราเอาการตั้งใจฟังธรรมะเป็นหลักเนี่ยเราจะทำงานบ้านไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่。
这个如果我们这个主要的目标是为了要听法，这我们这个那个扫地，
จะไม่ได้ผล
ไม่ได้ผลเรื่อง
การทำมาจะไม่ค่อยได้ผล
ไม่ได้ผลทั้งคู่เลย。
嗯，然后那样的话，我们无论是听法还是这个做家务，这两边这个都不会有好的成效的。
เพราะอะไรเพราะว่ากวาดบ้านไปสองทีหยุดแล้วฟังธรรมะเพราะว่าสนใจตั้งใจที่จะฟังให้รู้เรื่อง。
因为不然的话，我们扫地扫了两次就停下来了，因为我们的注意的焦点主要是要听懂那个法堂的内容。
ฟังไปได้สองสามประโยคเอากลับมากวาดบ้านอีกแล้วมันก็เลยมั่วไปหมดเลย。
然后这个听了两三句之后，身体又回过头来扫地去了，结果两边都没有摸着。
那วันนั้นเวลาทำงานบ้านเนี่ยเปิดธรรมะได้แต่ว่าให้เอาการกวาดบ้านเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ไป。
因此，如果我们在做家务的时候，这个把法坛打开，然后我们就这个以那个身这个在做家务的那个身体作为临时的家，然后去这个以法坛作为一个背景，然后去及时的知道自己的心。
正所谓老叫太没快的引他妈
了。事实上最到了最后，我们几乎根本听不到法坛内容的。
เหมือนเราขับรถแล้วเปิดธรรมะไปด้วยเนี่ยใครขับรถแล้วเปิดฟังธรรมะไปด้วยจะพบว่าไม่ค่อยได้ยินเสียงธรรมะหรอก
就包括谁如果一边开车一边听法的人的话就会有这样的一个经验这个事实上这个法坛内容不太听得见的
เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องมาให้ความสำคัญกับการขับรถมากกว่า
为什么因为那个时候我们这个我们的重点是在这个开车上面
ถ้าไปให้ความสำคัญกับการฟังมากกว่าเดี๋ยวรถชน
如果我们这注意的焦点主要是在这个聆听法坛的话那个我们很快就会发生车祸的
งั้นเพราะนั้นถ้าจะฟังธรรมะจริงๆจังๆนะก็ไม่ต้องทำกิจกรรมอื่นหรอกนั่งฟังไปเลย
因此如果我们的这个主要的目标是要听法坛的话我们就这个不用去做别的东西我们就坐下来专心的听
จะฟังให้เข้าใจหรือจะฟังเพื่อรู้ทันจิตก็ได้
我们是听法无论是我们要想这个理解里面的法坛的内容也好还是想及时知道心都行
อย่างตอนนี้นั่งฟังผมคุยเนี่ยฟังเพื่อให้เข้าใจหรือว่าฟังเพื่อรู้ทันจิตดูออกไหม
比如我们现在这个坐着听老师讲法我们是听法是我们是为了及时的我们是为了知道理解法的内容还是为了及时的知道自己的心这个我们能够区分得了吗
ให้เดานะทุกคนจะฟังเพื่อที่จะให้รู้เรื่องเข้าใจว่าคุยเรื่องอะไรกัน
这个老师是瞎蒙的然后就是觉得说我们大部分人都是在这个努力的想弄明白说这个法的内容是什么我们接下来应该具体应该怎么实修
มันพอฟังให้รู้เรื่องนะมันไม่มีสติหรอกไม่มีความรู้สึกตัวเกิดขึ้น
如果我们的目标是要想听懂里面的内容的那个时候我们是没有决心的我们的决心是不太会升起的
งั้นเราลองไปสังเกตดูเวลาเราลองฟังแบบใหม่ฟังแบบไม่สนใจเนื้อหาแต่ว่าฟังแล้วย้อนมารู้ทันจิตตัวเองเนี่ยความเข้าใจเนื้อหามันจะไม่ค่อยมี
我们可以这个尝试一种新的方式就是我们听的时候我们对那个法坛的内容这个根本不投入这个过多的关注力我们的重点是这个回过头来这个观自己的心那个时候我们往往就会发现到这个法坛究竟讲了什么内容我们往往说不出来
มันจะรู้สึกว่ามีร่างกายนั่งฟังบ้างมันจะรู้สึกว่าใจมันหนีไปคิดบ้างหรือมันจะรู้สึกว่ามันไปคิดเรียบเรียงความเข้าใจบ้างสลับกัน
然后那时候我们就会发现有时候我们会捕捉到那个身体觉知到身体坐着有时候会这个看到心迷失去想有时候又看到心在这个努力的去理解所听到的法坛内容他们就不停的交替进行
เวลาฟังธรรมะนะก็เราต้องแยกแยะด้วยว่าครั้งนี้เราจะฟังเพื่อเข้าใจหรือว่าเราจะฟังเพื่อรู้ทันจิต
因此在我们每一次听法的时候，我们都要清楚地了解说，我们听法是为了听懂法谈的内容，还是为了及时地知道自己的心。
แต่ถ้าเราพอจะเข้าใจหลักแล้วเนี่ยเราพอที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นจะต้องฟังเพื่อความเข้าใจนะครับ
如果我们已经大概的能够抓住修行的核心原则了，大概的知道什么是什么了之后，我们听法的时候，我们并不必须再要去能够去理解那个法谈的内容。
ให้ฟังเพื่อรู้ทันจิตเอาไว้นะครับ
而是要变成我们听法是为了及时的知道心。
แล้วเดี๋ยวความเข้าใจในเนื้อหาธรรมะเนี่ยมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมาเองโดยที่ไม่ต้องตั้งใจฟังให้เข้าใจ
然后那些我们对法的这个领悟它会自行升起而根本不需要我们刻意的去听
敬两位导师我的问题是因为我们华人就是离这个僧团和导师比较远又有语言的障碍那我们怎样的能够知道或者判断自己的修行总的修行是加分了还是减分了进步了还是退步了就这个问题
คือเขาว่าพวกเราคนจีนอยู่ห่างจากครูบาอาจารย์ครับรู้ได้ยังไงว่าตัวเองภาวนาก้าวหน้าหรือว่าถอยหลังครับ
คือเอาง่ายๆนะถ้ายังรักษาศีลได้อยู่ไม่เป็นไร
那个说的简单一点，如果我们依然还在还能够持戒，就还不还还没有关系。
那พอถ้าเรายังรักษาศีลได้เนี่ยสมาธิปัญญามันจะค่อยๆเจริญขึ้นมาได
้。因为如果我们还能够持戒的话，我们的禅定跟智慧就还有可能可以提升上来。
那แต่ถ้าช่วงไหนรู้สึกศีลเราไม่ค่อยได้แล้วนั่นแหละเราต้องเริ่มเอใจละ。
如果哪一段时间我们连戒都持不了了，那个就开始要警觉和对自己要有怀疑了。
พอถ้ารักษาศีลไม่ค่อยได้เนี่ยแสดงว่าสติไม่ค่อยมี。
因为如果我们的戒持不了，说明我们已经不太有决心了。
เพราะนั้นง่ายๆสุดเลยนี่แหละเอาสังเกตเรื่องของศีลของตัวเองไว้ก็ได้นะครับ。
因此最简单的就是也可以去透过戒上面来自我观察。
แล้วตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยไม่ต้องไปกังวลมัน
จิตฌานติ้งกับ智慧不用担心它
เราก็ภาวนาของเราไปทุกๆวันทุกๆวันนะครับ
我们就是每一天每一天不断的去用功
แล้วถ้าเมื่อไหร่ทำแล้วรู้สึกเครียดก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรผิดละ
如果我们这个修行了之后这个开始苦闷了这说明肯定一定有什么地方错了
แล้วก็ถ้าเกิดทำแล้วรู้สึกว่าเราไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวนะครับหรือว่าเผลอเยอะมากเผลอนานมากอย่างเงี้ยอันนี้ต้องสังเกตแล้วว่าเราทำย่อหย่อนไปหรือเปล่า
或者是这个我们这个修行了一段时间之后我们不太能够这个觉知自己或者是这个迷失很久这个是就是一个那个检测的标准说是不是那个我们哪些地方这个那个修错了或者是我们修行这个太过于松懈了
ไม่ต้องไปห่วงเรื่องความเข้าใจธรรมะนะ
不用去担心对那个法的那个领悟
นะเพราะว่าเราบางทีกว่าจะเข้าใจอะไรสักอย่างอย่างที่บอกมันใช้เวลานาน
因为有时候我们对某一些东西的那个领悟跟明白就像老师刚才已经讲过了有时候往往需要花很久
萨度萨度萨度
老师好，我想请问一下，就是，我们在修行这个，就是知道这个心跑了，知道，就是我们看一个东西，我知道的时候，然后他，我感觉他自己就回来了，就是我们什么情况下来判断他是把他拉回来的，还是就是没有用力，或者是他是自己这样觉知的？
可考他们为了几百来百度如谈。แต่เขาแยกไม่ออกว่าแบบไหนถือว่าเดินกลับมาแบบไหนเขากลับมาเองครับ
วันนี้ต้องสังเกตต้องค่อยๆสังเกต
这个要需要慢慢的去观察慢慢去体会
เดี๋ยวเราลองดูพระพุทธรูปก็ได
้你也许你可以试着看佛像
ให้ใจไปอยู่ที่พระพุทธรูป
让自己的心跟佛像在一起
งั้นเราจ้องไว้เลยนะแล้วเราดึงจิตเรากลับมาในขณะที่เราจ้องพระพุทธรูปอ่ะ
然后你盯着它盯着那个佛像的那个时候你把这个心拉回来
ดูพระพุทธรูปไปด้วยแล้วก็ดึงจิตกลับมาด้วย
一边看着佛像一边把心拉回来
ถ้าอย่างถ้าดูไปด้วยแล้วก็พยายามดึงจิตกลับมาที่ตัวเองด้วยนี่แหละคือการเจตนาดึงกลับมา
这个一边在看佛像一边拉这个心拉回来那个就是这个在你看佛像的同时在努力的把心拉回来
แล้วถ้าดูใหม่นะเราจ้องพระพุทธรูปนะแล้วเราหลับตา
那再一次重新看这个你眼睛看着这个佛像然后闭上眼睛
พอหลับตาปุ๊บจิตมันจะกลับมาเองอัตโนมัติเลย
在你闭上眼睛的一刹那心自动的会回到自己身上来了
啊มันจะมีความแตกต่างกันระหว่างเราเจตนาดึงจิตกลับมากับหลับตาปุ๊บเอ้ยมันกลับมาอยู่ที่ตัวเองละไม่ต้องทำอะไรเลย
所以这个刻意的去这个拉心回来和这个我们闭上眼睛心我们什么东西都不用做它自己回来它是不同的
ดูออกไหมต่างกันยังไงดูออกไหม
你能够区分他们的两者不同在什么地方你看得出来吗
就是这个很明显的好像可以区分就是有时候好像不明显我觉得我没拉他但是我感觉他回来的轨迹我感觉到他好像回来了好像画一个弧线就回来了有感觉
可ตอนนี้เมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างเขาเห็นจะจะแย่ชัดแต่เวลาการภาวนาจริงๆเขาแย่ไม่ค่อยออก
ไม่เป็นไรถ้าเราจำเมื่อกี้ได้เนี่ยเราค่อยๆสังเกตไปเดี๋ยวมันจะรู้เอง
没有关系如果你记得刚才老师举的这个例子慢慢的去体会跟观察最后你会自己能够区分这两者
แต่อย่าไปพยายามคอยดูนะว่ามันดึงกลับมาหรือว่ามันกลับเองนะไม่ต้องพยายามดูแบบนั้น
但是也不至于说努力的去要去看去分别说究竟它是拉回来的还是自己回来的也不至于来到那个程度
เอาแค่รู้ว่าจิตมันไหลออกไปพอแล้ว
只是需要知道说心跑掉知道心跑掉那个就已经够了
ดูจิตไหลไปเรื่อยๆจิตไหลไปแล้วรู้จิตไหลไปแล้วรู้เดี๋ยววันหลังมันจะเข้าใจเองเลยว่ามันกลับมาเองหรือว่าเราดึงมันกลับ
就只是去观心跑掉了知道心跑掉了知道然后有以后我们就会自然的去明自然会体会到说它究竟是我们拿回来的还是自己回来的
好谢谢老师
老师好，就是我有一个问题，就是我觉得我自己心的力量比较弱，就怎么样增加自己这个心的力量？
可考虑是问，กำลังจิตของเขาอ่อน，เขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะเพิ่มกำลังจิตมากขึ้นครับ。
ทำสมถะเป็นไหมอ่ะ？
你会修奢摩他吗？
我会修奢摩他，但是奢摩他不是说要跟一个自己喜欢的所缘在一起吗？我觉得我找不到自己这个一个喜欢的所缘。
คือเขาบอกว่าสมถะต้องใจต้องอยู่กับอารมณ์ที่ใจชอบอ่ะแต่เขาหาอารมณ์ที่ใจชอบหาไม่เจอครับ
อ๋องั้นแสดงว่าทำสมถะไม่ได้หรือไม่ถนัดที่จะทำสมถะ
那个说明你这个不擅长于修习奢摩他或者是你无法修奢摩他
ก็เหลือวิธีเดียวแล้วฝึกสติไปเรื่อย
ๆ那就是做只剩下一个方法了就是不停的去这个训练决心
ค่อยๆฝึกไปแล้วเดี๋ยวจิตจะค่อยๆมีกำลังขึ้นมาเองไม่ต้องไปกังวล
就是慢慢的去训练然后这个心力会慢慢的增长根本不用去担心
นะผมก็ทำสมถะไม่ได้ผมก็ใช้วิธีฝึกสตินี่แหละ
老师也不会休息奢摩他老师用的方法就是去发展决心
อย่าไปกังวลมากนะเรื่องจิตไม่ค่อยมีกำลัง
อ因此不用太过于担心说心不太有力量
ฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยววันหลังมีกำลังเอง
不断的去训练以后心会自行的有力量
好谢谢老师谢谢翻译
老师好翻译好我想问一下是不是观身到后面就会开始观受
เขาอยากรู้ว่าเริ่มต้นดูกายหลังจากนั้นก็จะดูเวทนาใช่ไหมครับ
ไม่จำเป็นครับ
พิมพ์ปุ๊บชี
้ดูกายแล้วก็พลิกไปเห็นจิตเลยก็ได
้观身之后这个突然之间最后就转换成去观心也有可能
มันไม่ใช่ว่าดูกายแล้วต้องไปเวทนาไปจิตไปธรรมนะมันไม่ได้เป็นสเต็ปสเต็ปนะ
那并不是说我们这个观身了之后必须观受然后再观心再观法并不是这样阶梯式的
คือการดูกายก็คือเรามารู้สึกอยู่ที่กาย
这个观身的意思就是来这个觉知这个在觉知身体
แล้วต่อไปอะไรจะเกิดเราก็ไปดูอันนั้นเอา
接下来无论什么东西发生了我们就去观那个
อย่างดูกายอยู่จิตมีโทสะขึ้นมาก็ไปดูจิตที่มีโทสะ
比如我们正在观身心里面升起了嗔心我们就去观嗔心
หรือนั่งดูกายไปแล้วมันมีเวทนาเกิดขึ้นก็ไปดูเวทนา
或者我们是坐着本身是观身的坐着了之后身体里面升起了感受我们就去观感受
那能不能再解释一下观受的这个过程是怎么样的有什么需要注意的
什么
就是观受的这个过程是怎么样的有什么需要注意的
คือเขาอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายดูเวทนาคือดูยังไงมีอะไรควรระวังครับ
เวทนานี่ดูยากนะ
การสู้这个很难玩
มันมีสองส่วนคือเวทนาที่เนื่องด้วยกายกับเป็นเวทนาทางใจ
因为感受有身体方面的感受有心方面的感受
อย่างถ้าเรานั่งท่าเดิมนานๆเนี่ยมันจะมีความปวด
比如如果我们坐着保持一个姿势不变就会有疼痛
ในความปวดจากการนั่งท่าเดียวนานๆเนี่ยมันเป็นเวทนาที่เนื่องด้วยกาย
这个源自于我们做一个姿势产生的这个疼痛是属于身体方面的感受
那หรือเราหยิกแขนตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเวทนาทางกายเกิดขึ้น
我们可以试着去掐自己的胳膊那个也是属于身体方面的感受
ปวดหัวปวดฟันอะไรพวกนี้เป็นเวทนาทางกาย
头痛牙痛那个也是属于身体方面的感受
แต่เวทนาพวกนี้นะเวลามันเกิดเนี่ยจิตมันจะไปจมแช่เวทนาอยู
่一旦这些感受升起之后心往往会去浸泡在那个感受里面
你搞没
能感觉到吗
我会注意到那个感受升起但是我判断不出来我有没有浸泡在里面
เขาแค่รู้ว่ามีเวทนาเกิดขึ้นแต่เขาแยกไม่ออกว่าตัวตกลงว่าแช่ในอารมณ์แช่ในเวทนาหรือเปล่าน
ั่นแหละถึงบอกมันดูยากไง
所以老师才会说那个很难关
但是他现在就会自发出来了
แต่เขาเหมือนน่าจะเขาฝึกเวทนามาเขาเหมือนมันจะอัตโนมัติไปดูอัตโนมัติครับ
เวลาที่มีเวทนาเนี่ยนะแล้วมันไปรู้สึกว่ามันไปเห็นว่ามันมีเวทนาแล้วเนี่ยเราก็แค่ดูรู้ว่ามันมีเวทนาไปก่อน
这个在那个有感受升起来之后然后知道说有感受升起来了那就先去
แค่ดูว่ามีเวทนาเกิด
ใช่ใช
่就只是知道说有这感受升起了
แล้วเราค่อยๆสังเกตไปเราถึงจุดๆนึงเราจะพบว่าเวลาเวทนาเกิดเนี่ยจิตเราจะไปอยู่ในเวทนา
然后就可以慢慢的去观察去体会然后就会也许你就会发现在感受升起来的时候心就已经完全跳到那个感受里面去了
可以รู้สึกไหมว่าจิตเราไปอยู่ในความคิดได
้你曾经有这样的一些体验吗心可以跳到念头里面去
แบบเดียวกันเลยกับเวทนา
那个跟感受是一模一样的情形
แต่ที่จะไปอยู่ในความคิดใช่ไหมมันไปอยู่ในเวทนาอย่างในขาที่ปวดเนี่ยจิตก็ไปจมอยู่ในเวทนา
他本来是跳到念头里面去结果如果身体里面腿上面有疼痛他也会跳到腿上面的疼痛里面去
แต่ว่าเวลาที่เรารู้ว่าจิตมันจมเวทนาเนี่ยมันไม่ค่อยเกิดความตั้งมั่นนะ
但是如果我们在我们意识到说这个心有浸泡这个感受里面虽然我们能够知道但是往往这个无法获得安住的这个状态
ต้องฝึกกันนานเลยกว่าที่จิตจะตั้งมั่นจากการรู้ว่ามันจมเวทนาอยู่ได
้这个要想能够达到心安住的这个状态一定要这个花非常长的时间这个去这个知道说心有浸泡在这个感受你们要花非观非常长的时间才有可能可以抽身出来安住
那么ตอนนี้ไปหัดดูแค่ว่าจิตมันไปจมอยู่ในเวทนาก่อน
因此你可以先暂时去训练去看说心这个浸泡在那个感受里面的先去体会这个
แล้วค่อยๆสังเกตว่าพอจิตไปจมอยู่ในเวทนาหรือว่าพอเรารู้ว่ามีเวทนาแล้วเนี่ยมันมีความรู้สึกอื่นเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่า
然后可以慢慢的去观察说在感受升起来的时候心有浸泡在那个感受里面的那个同时还会不会有别的感觉什么感觉升起
เพราะบางทีเราจะเห็นจิตมันดิ้นรนที่จะหายอยากจะหาย
因为也许我们有时候会看到我们的心在挣扎想那个让那个疼痛消失
หรือเราจะเห็นจิตเฉยๆก็ได
้也许我们会看到心是这个没什么感觉的状态也有可能
เพราะนั้นเราดูเวทนาแล้วก็เกิดอะไรขึ้นในจิตเนี่ยให้รู้ทันจิตต่อไปอีกทีนึง
因此如果我们在感受升起来我们有这个知道说有感受升起来了我们同时也要去观一下心里面有什么东西在发生
我是可以看到我有感受升起一会儿又有念头升起
一会儿又回到呼吸上，然后就在这三个在这循环着。
คือใจเขาเว่งวงไปในเวทนากับหนีไปคิดกับดูลมหายใจครับ
ก็เนี่ยดูอย่างนี้แหละดูใจมันเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็มาดูลมหายใจเดี๋ยวก็ไปดูเวทนาให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของใจเราอะไร
就是这么去观看着心一会儿在感受这里一会儿跑到念头那里一会儿又去这个去到呼吸那里就看到心不停的在变来变去的
那那个甘露几样的呢
那个是属于这个观心的一种方式在观心
好谢谢
丁黎老师啊、岳阳老师你好啊仙友们下午好啊我有一个问题想问那个啊老师那就是啊我想老师也是为人父母的啊像我们这样的都啊在修习这个佛法然后在我们的生活中这个佛法给我们带来了非常那个极大的那个帮助啊让我的心力还有我的各个方面在生活中都很有提高。那么在这种情况下我看到我的孩子们生活中他们也很忙碌啊就是也很苦看他们就是有时候也是啊有一个心就是想让孩子们也接触到这个善知识。那么如何就是作为父母啊如何能善巧的啊去还让这个善巧的同时就是不让孩子就去起嗔心对这个这个就是这个方法就是佛教的方法就是修习方法去反感我们应该做一些什么能让孩子和这个善知识及早的结成善缘谢谢老师
คือ考研ก็มีลูก考ก็คิดว่าอาจารย์ก็มีลูกเขาอยากจะรู้ว่าก็เพราะว่าเขาตัวเองเจ้าตัวเขาได้ประโยชน์จากธรรมะมีเยอะเขาก็เห็นลูกเขาก็มีงานก็เยอะแล้วก็มีทุกข์ด้วยเขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะให้ลูกก็สามารถรับธรรมะได้แล้วโดยไม่เกิดอกุศลครับเขาอยากจะขอเทคนิคจากอาจารย์ครับ
ผมยังทำไม่ได้เลยครับ
老师自己也做不到
ลูกผมยังไม่สนใจธรรมะเลยนะ
老师自己的孩子对法一点兴趣没有
แต่เราอย่าไปยัดเยียดให้เขา
但是我们别去强行的去灌给他
เราก็ศึกษาปฏิบัติของเราไปให้เขาเห็นไว
้我们就这个去学法可以让他可以看到让他感觉到
แล้ววันไหนที่จิตเขาพร้อมที่จะเรียนธรรมะเดี๋ยวเขามาเรียนเอง
如果哪一天他的心准备好要学法了他会自行来学
นึกถึงเราดีว่าก่อนที่เราจะมาสนใจธรรมะเนี่ยเราก็ใช้ชีวิตแบบเขามาก่อน
然后我们可以想想我们自己呢我们在对学法有兴趣之前我们跟他们一样的在这个生活
วันนั้นถ้าเกิดว่าเขามีวาสนามีของเดิมสะสมอยู่เนี่ยถึงเวลาเดี๋ยวเขามาสนใจเอง
如果他这个以前有这个累积一些那个旧的一些旧货存在的话，有一天他会自行对这一块有兴趣的。
แต่ถ้าเราเอาธรรมะไปยัดเยียดให้เขาเนี่ยเขาอาจจะยิ่งถอยห่างออกไป。
但是如果我们强行的去这个把这个法这个塞给他，也许他躲得更远。
สาธุสาธุสาธุ
ลูกก็ยากนะพ่อแม่ก็ยาก
孩子很难父母也很难
เอาตัวเองนี่แหละง่ายที่สุด
就是选自己了那是最简单的
但是我觉得那个每个孩子投生到每一个家庭啊就是作为父母的都有一种责任不是这一生就是这一生跟他们在一起给他们吃好穿好给他们创造好的生活条件那么现在我们修习这个佛法了我们尝到了这个佛法的这个利益那我觉得作为今生他们的妈妈 sorry 我有责任去就是心里我觉得有这种责任去带领他们就一起通过我的修行我的就是在生活中的这个自己的这个行为在善的方面的提高会给孩子做一个很好的榜样 但是呢就是因为觉得确实这个生活真的很苦，不想把他们扔掉，我想可能这里边掺杂一些贪心，但是一个贪心做妈妈的就是他我没有那个修行那个能力，现在还能把这个贪心什么的全部都放下，这是不可能的。还会觉得作为一个父母有这样的心，我不知道这个是一个善心呢，还是它是一个不善的这个贪心。
คือเขาบอกว่าจิตใจเป็นแม่อยากหวังว่าให้สิ่งที่ดีๆให้กับลูกตกลงว่าอันนี้เป็นจิตเป็นอกุศลหรือว่าเป็นจิตเป็นกุศลครับ
จิตเป็นกุศลแล้วมันพลิกมาเป็นโทสะ
那个是属于善心但是这个翻转成为了嗔心
มันเริ่มด้วยเมตตากรุณา
最开始是慈心跟悲心
แต่พอไม่ได้ดั่งใจมันกลายเป็นโทสะ
但是如果最后的结果没有自己想象的那个样子就会变成嗔心
งั้นให้เราหัดรู้ทันจิตตัวเนี้ยไป
我们就是去训练去及时的知道自己的心
แล้วค่อยๆดูมันไปค่อยๆทำความเข้าใจไปว่าเออมันลูกเราเนี่ยมันก็เป็นอนัตตา
然后就慢慢的去体会慢慢的去理解我们自己的孩子也是无我的
มันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการหรอก
它不会像我们期待的那个样子呈现的
สั่งก็ไม่ได้บังคับก็ไม่ได
้我们无法去指挥他们我们无法去命令他
那ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้ใจเราจะคลายออกมา
如果我们愿意接受这个事实的话我们的心就会松开
老师好我觉得老师很擅长不刻意的这一块然后我想请问老师你有用临时的家去观自己的迷失吗我现在逼迫自己去忆起临时的家已经觉得心有苦了
他ถามว่าอาจารย์จะใช้วิหารธรรมไปดูจิตที่หลงไปหรือเปล่าก็เพราะว่าเขาเวลาบังคับใจอยู่กับวิหารธรรมรู้สึกว่าน่าเบื่อครับ
คือจริงๆแล้วจะว่าไปผมไม่มีวิหารธรรมที่ตายตัวนะ
如果实话实说事实上老师并没有一个固定不变的一个临时的家
เอากิจกรรมที่กำลังทำนี่แหละเป็นวิหารธรรม
老师用的方法就是当下所做的工作那个就是临时的家
อย่างขับรถอยู่ก็เอาการขับรถนั่นแหละเป็นวิหารธรรม
比如说正在开车那就开车就是临时的家
ขับรถไปใจหนีไปคิดก็รู้ทัน
然后开车心跑去想了及时的知道
นะขับรถไปใจไปคิดอะไรก็รู้ใจไปมองอะไรก็หัดรู้ทันไปหมดนะครับ
然后开车的时候心去看什么知道心去想什么知道
เนี่ยอย่างนั่งคุยเนี่ยก็เอาร่างกายที่มันนั่งคุยอยู่นี่แหละเป็นวิหารธรรม
比如现在老师是坐着是说话的就是以坐着说话的这个心作为临时的那个身体作为临时的家
พอใจมันไหลไปมองก็รู
้一旦心跑去看了知道
ใจมันไหลไปคิดก็รู
้心跑去想知道
นะเพราะนั้นทำอะไรก็เอากิจกรรมที่กำลังทำอยู่นี่แหละเป็นวิหารธรรมไป
因此做什么就以那个所做的事情作为临时的家
ซึ่งมันเหมือนกับไร้รูปแบบอ่ะ
事实上它看起来是那种这个不是没那什么叫做那个没有真的叫是没有招但是胜有招的那种那个固定形式
谢谢老师
老师好我的问题跟这个差不多我感觉就是有点无家可归了那种对以前我是修那个受念处的刚才那个同学也说了一个所有修受念处的可能修这些都感觉会紧盯所以现在就不敢那个观呼吸所以现在试着在做念诵但是念诵的时候这个一直念不下来所以今天又试了一个就是念感觉就稍微长一点的会好所以就问老师一下这个长的念诵比如说那个南无大萨这个念下来的话会比较顺一点所以这个行不行或者是只能用那个短的才可以就这个问题谢谢
คือเขาว่าสมัยก่อนเขาดูเวทนาครับก็ติดเพ่งครับตอนนี้เขาเริ่มลงวิธีใหม่เขาสวดมนต์แต่เวลาสวดสั้นๆรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเขาจะลงสุดยาวๆยาวขึ้นจะรู้สึกว่าสบายขึ้นเขาอยากรู้ว่าเวลาสวดมนต์สั้นระหว่างสั้นกับยาวจะต่างกันไหมครับ
อย่าไปสนใจว่าสั้นหรือยาว
别去关注那个念的内容是长还是短，
เอาที่สบายอ่ะ
要的是舒服，
แล้วก็เอาที่รู้ทันจิตได้ง่าย，
然后选择的是那个更容易能够及时的知道自己的心的那个方法。
นะสวดมนต์สั้นหรือสวดมนต์ยาวเนี่ยมันเป็นแค่อุบายเล็กๆน้อย
ๆ那个念的是长还是短，那个仅仅只是其中的一个非常小的一个善巧与方便。
สวดบทไหนก็ได
้念哪一篇内容都行。
เพราะฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่มันตายตัว
因此没有什么东西是一成不变的。
เราต้องอาศัยสังเกตตัวเองนี่แหละว่าเราสวดแบบไหนแล้วเกิดสติได้ง่ายที่สุดก็เอาแบบนั้น
因此我们要懂得自我观察和去拿捏，究竟我们念了哪种方式之后，我们的决心这个更容易升起，我们就选择那个方式。
好，谢谢老师。
嗯，老师好。我还有一个问题，就是我们在固定模式那个修行的时候，是感觉到有很多刻意的成分。那么在日常生活中感觉到要自然很多很多这种、这种感觉觉性升起好像很自然，我想问呢，我们怎么样做才能把这种刻意的减少，这种自然的增多，这个有什么办法没有？
คือเขาบอกเวลาทำรูปแบบก็จะรู้สึกว่ามีจงใจเยอะอยู่ในชีวิตประจำวันก็จะเป็นธรรมชาติเขาอยากรู้ว่าทำยังไงจะให้ที่จงใจลดลงจะใหเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับ
นั่นก็ต้องฝึกไงต้องฝึก
ในอีเดียชื่อเนี่ย
มันไม่มีวิธีอื่นนะต้องฝึกทำยังไงว่าเราภาวนาในรูปแบบด้วยใจที่มันผ่อนคลายที่สุดอ่ะ
这个没有别的方法，只能去训练。训练就说，就要来到最后说，我们怎么去在怎么样做固定型修行，我们是最舒服的状态。
แต่ยังไงมันก็ยังจงใจมากกว่าในชีวิตประจำวันอยู่ดีแหละ
但是无论怎么样，它一定都比我们日常生活中的那个刻意度会更多一些的。
เพราะนั้นเวลาเราจงใจทำในรูปแบบเนี่ยจงใจได้แต่อย่าให้มันถึงขนาดว่ามันเคร่งเครียด
这个因此我们在固定形式里面修行，这个有刻意的成分在，这个是可以存在的。但是别至于别那个刻意到我们自己已经极度的郁闷和苦闷了。
谢谢老师。
คือทำในรูปแบบจิตมันจะไม่เหมือนทำในชีวิตประจำวันทุกคนแหละ
老师
每一个人都是一样的，在固定型修行跟日常生活中一定是不一样的。
老师好，我的问题是就是阿姜巴山老师说我们就是听课的时候心要有临时的家。然后我就是心临时的家是那个观呼吸和佛陀同步，然后一边就是听老师的声音，有时候眼睛跑去看老师，然后一边就是去心跑回来观自己的佛陀，然后有时候就感觉很紧盯，就是心过很闷这样子的，不知道是不是这样子的。
คือเขาบอกว่าเวลาระวังฟังธรรมะเขาจะพุทโธไปด้วยดูลมหายใจไปด้วยฟังธรรมะไปด้วยบางทีก็เห็นจิตไปดูบางทีก็เห็นจิตไหลไปฟังบางทีก็เห็นจิตมารู้ลมหายใจเขาอยากรู้ว่าแต่เขารู้สึกว่าบางทีก็จะเพ่งครับเขารู้ว่านี่ทำอย่างนี้ถูกไหมครับ
ก็ถูกนี
่也对
啊แต่ว่าต้องเวลาเพ่งอ่ะต้องค่อยๆ คลายออกมาอย่าไปติดเพ่งอยู
่但是紧盯的时候一定要懂得稍微这个松开一些别一直凝照在那个紧盯的状态里面
然后ให้พุทโธไปสบายสบาย
要轻松自在的去念佛陀
哦然后他就是他呼吸的时候就是呼吸上体气他是有点紧盯的然后他但是佛陀的时候他是没有佛陀在后面嘛呼吸在前面然后佛陀的时候是没有就是紧盯的就是体气的时候是有点紧盯的感觉
什么叫体气
就是
吸气
啊这样子又是有点紧张。
คือเวลาหายใจก็เพราะว่าเขาเนี่ยสวดพุทโธกับดูลมหายใจควบกันครับเวลาลมหายใจเข้าก็จะมีอาการเพ่งอยู่ครับเขาเพราะว่าท่องพุทโธไม่เคยมีเพ่ง
งั้นก็ท่องพุทโธไปสิ
那就去念佛陀啊。
然后还有一个就是如果是紧盯的时候然后可以出去大叫三声然后再进来再继续训练吗
คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเพ่งอยู่อ่ะเป็นไปได้ไหมคือเขาจะออกนอกไปห้องข้างนอกเ
可以เข้ามาใหม
่ได้ครับได้ได
้可以可以
แล้วก็อย่างที่บอกเลยถ้าเพ่งแล้วให้หยุดทำอันนั้นไปก่อนให้ใจมันคลายมาก่อน
因为就像老师说的一样如果知道自己紧盯呢就先要这个先把那个先暂时把前面的修行把它推倒先自己先暂时把前面的先那个推翻了让自己这个从头再开始
老师好我问一下就是这个念诵佛陀的时候就是从内心里默念好一些还是这个出声念好一些
พอถามว่าเวลาสวดพุทโธคนสวดอยู่ในใจหรือว่าคนออกเสียงอันไหนดีกว่าครับ
ก็แล้วแต่เราชอบเลยครับ
这个取决你的喜欢
แต่ถ้าออกเสียงเนี่ยต้องอยู่คนเดียว
如果你出声的话就一定要是这个独自一人的时候
นั้นจะไปออกเสียงอยู่บนหรือว่านั่งรถเมย์ไปทำงานเนี่ยนั่งรถไฟไปทำงานแล้วก็ไปพุทโธเสียงดังเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่ะ
那不然的话你挤公共汽车或者坐火车去哪个地方的时候你很大的声的佛陀那个可能做不到
วันนั้นต้องดูด้วยว่าตอนนี้เราควรจะพุทโธในใจหรือว่าออกเสียงได้
因此有时候也要去这个看场合说在这个这样的环境下究竟是在自己内心念佛陀默念还是可以念出声
แต่ให้สังเกตก่อนว่าเราพุทโธแบบในใจกับพุทโธออกเสียงเนี่ยอันไหนมันดีกว่ากัน
但是要慢慢的去体会跟观察说究竟是默念还是出声究竟哪个方式更好
好谢谢老师
嗯，刚朗就谈。
往后面传一下，话筒往后面传。
很用门来了。
因为后面已经举过好几回合的手了。
老师好。
嗯。
就是我问一下，有个问题，就是说那个，比如说那个有四念处，就是身念处、法念处、心念处，还有。受念处嘛然后就是说是它会自行转换吗还是说就观心就好了
啊前面是什么
就是四念处当时龙波他有说要分为四组嘛
对、啊、
就是说这个四组是单单选一组去观还是说他会自行的在四组里面就是比如说上一秒是那个观受然后下一秒是观心然后再互相转换这样子
คือเขาอยากถามว่าเวลาฝึกสติปัฏฐานสี่อ่ะคือเนี่ยยันใดยันหนึ่งหรือว่าปล่อยมันเป็นธรรมชาติแล้วแต่ไปรู้ฐานไหนครับ
คือเบื้องต้นเนี่ยต้องเอาฐานใดฐานหนึ่งก่อน
在起步的阶段的时候一定要先选择其中的一个这个一个念处一个处
โดยทั่วไปแล้วเนี่ยไม่เอากายก็เอาจิต
但是一般的情况下呢不选一般的情况下来讲不是选择身就是选择心
ลองเอากายหรือเอาจิตก็ได้สักอย่างหนึ่งเป็นหลักไว
้这个试着去那个选择身也可以选择心也可以把它选择一个作为我们自己的一个主要的一个就是作为我们的一个主体
แล้วต่อไปมันจะเห็นได้ครบทั้งสี่ฐานเองแหละ
接下来他会自行的去照见到这个四个基地
那就是说这个如果能自行转换自行运作是不是就叫做分离运了呢
คือเมื่อไหร่ที่ไปรู้ฐานสี่เป็นอัตโนมัติอันนี้แสดงว่าขันธ์แยกหรือเปล่าครับ
อะไรนะไปรู้ฐานก็สี่ฐานใช่ไหมครับเมื่อไหร่จะรู้เป็นอัตโนมัตินั่นหมายถึงว่าขันธ์แยกหรือเปล่า
ไม่ขันธ์แยกมันอีกเรื่องนึง
这个运分离是另外一回事
ขันแยกมันเป็นลักษณะของการที่เรารู้สึกได้ว่าขันทั้ง5เนี่ยมันเป็นคนละส่วน
这个运的分离就是我们有一个感觉到这个五运啊它是这个每一个运是不同的部分
แล้วพอเราเห็นว่ากายกับใจเราเป็นคนละส่วนแล้วเราเห็นว่ากายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นกายานุปัสสนา
比如如果我们看到这个身心是不同的部分看到这个身体的三法印那个是属于身念处
หรือถ้าเราเห็นว่ากายส่วนหนึ่งเวทนาส่วนหนึ่งแล้วจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งแล้วเราไปเห็นว่าเวทนามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นเวทนานุปัสสนา
或者是如果我们看到身是一个部分感受是一个部分心是另外一个部分而且靠照见到这个
感受的这个无常苦无我，这个称之为这个受念处。
หรือขณะที่ขันธ์มันแยกแล้วเรามาเห็นว่าจิตมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันก็เป็นฐานจิต
或者是在我们看到这个เห็น
เป็นจิตตานุปัสสนาเห็นจิตเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็เป็นจิตตานุปัสสนา
如果我们看到这个心呈现的是无常苦无我，那个是属于心念处。
那หรือพอขันแยกแล้วเราไปเห็นกระบวนการทำงานของจิตเนี่ยมันก็เป็นธรรมานุปัสสนา
如果一旦运分离之后，我们看到心的整个运作的一个流程一个过程，那个这个称之为这个法念处。
มันในตรงที่เห็นที่เรารู้สึกได้ว่าจิตมันไปเห็นเดี๋ยวก็กายเวทนาเดี๋ยวก็จิตเดี๋ยวก็ทำบ้างเนี่ยนั่นเป็นเรื่องของสติที่มันจะไประลึกรู้ในฐานใดฐานหนึ่ง
因此如果我们感觉到这个心它自然的去一会不停的在四个念处这四个机体不停的这个自行的在这个跑来跑去的时候那个只是我们的觉性在觉知这个四个基地中的其中的一个基地而已
好谢谢老师谢谢
看完了送麦没看完
看来没
我看来没麦
老师好我的问题是打坐的时候我开始是关的胸口呼吸然后坐下来的几分钟过后身体就会自发的会摇晃然后我就会去关那个摇晃关一会儿就会跳进去帮助摇晃然后我当我看到的时候就又会想回到呼吸上面观呼吸可是这个时候就会又想去抵制那个摇晃过一会儿就烦躁起来了就坐不下去了然后压制自己强行的在坐然后右边的肋骨里面就会疼痛然后颈部两边的脉搏也会胀请老师为我解决一下
คือเขาบอกเวลาเขาดูลมหายใจดูแถวหน้าอกครับแล้วคือดูเริ่มต้นจะดูแถวหน้าอกหลังจากนั้นก็จะเกิดร่างกายจะยกตัวครับยกตัวเสร็จแล้วใจก็เข้าไปช่วยให้ยกเสร็จแล้วก็จะใจก็คิดว่านี่ไม่ดีก็ย้ำมากับรู้สึกหายใจเข้าออกเหมือนเดิมครับแต่ใจเหมือนไม่ค่อยยอมครับเลยเขาจะไปบังคับเสร็จแล้วเขาก็ร่างกายไม่สบายต้นคอก็ไม่สบายเขาอยากจะขออาจารย์ช่วยแก้ปัญหาให้เขาหน่อยครับ
ก็เลิกบังคับสิน
ั่นนี่就不要打压呀不要强迫
不要强迫好像就坐不下去了
ถ้าไม่บังคับก็จะนั่งต่อไม่ได้เลยครับไม่อยากนั่งนะครับ
ก็ไปทำอย่างอื่น
แล้วจะ去做别的
昨天下午巴山老师说你们大家打坐25分钟可是我可能才坐到10分钟的时候就已经想站起来了
คือเขาบอกว่าเมื่อวานอาจารย์ประสานให้พวกเรานั่งสมาธิ25 นาทีแต่เขาพอดีนั่งสมาธิถึง10 นาทีก็นั่งไม่ได้แล้ว
เราอย่าบังคับจิตเวลานั่งสมาธิอ่ะ
你在打坐的时候别去打压自己的心
แล้วเรานั่งแบบเอาจิตไปไว้ที่ลมหายใจหรือเปล่า
你打坐的时候是不是有把这个心这个放在那个呼吸上面呢
หรือเรานั่งแบบรู้สึกว่าร่างกายหายใจ
还是你是这个坐的时候是这个观身体在呼吸
ให้นั่งแบบรู้สึกว่ามีร่างกายทั้งตัวเนี่ยนั่งอยู่แล้วก็มีการหายใจ
这个坐的时候要这个感觉到是这个有一个身体坐着去观全身呼吸
อย่างยืนอยู่ตอนนี้รู้สึกไหมว่าตัวเองยืนหายใจอยู
่比如你现在站着你能感觉到吗你现在是站着在呼吸
ให้รู้สึกด้วยนะว่ามีร่างกายยืนแล้วก็มีการหายใจด้วย
然后这个要感觉到这个身体站着同时有呼吸在
ไม่ใช่ไปรู้แต่ว่ามีลมหายใจแต่ไม่รู้ว่าตัวเองยืนนะ
而不说是只是这个觉知的只是呼吸不知道这个身体站着
นั้นเวลานั่งก็เหมือนกันให้รู้สึกว่ามีร่างกายนั่งแล้วก็รู้สึกถึงการหายใจไป
那个我们打坐的时候也是一样那个除了我们要这个要既要觉知到这个身体坐着同时也能感觉到身体在呼吸
那การนั่งแบบรู้สึกมีร่างกายหายใจเนี่ยมันจะเป็นการนั่งอย่างมีสติ
如果能够这个是以这个能够感觉到身体坐着这个在能够感觉到身体坐着那个是一个带有觉性的是在坐着的
มันจะไม่เป็นการบังคับจิตให้ไปอยู่ที่ลม
就不会去强迫让心跟呼吸在一起
แล้วการนั่งรู้สึกว่าร่างกายหายใจเนี่ยมันจะทำให้เกิดจิตตั้งมั่นได้ง่าย
然后坐着 去观着那个身体有在呼吸那个就很容易这个让心安住
那ลองฝึกดูใหม
่因此可以重新来开始这个练习
就是当摇晃出现的时候就又去观摇晃观着观着就看到那跳进去帮他摇晃了然后还会回来观胸前胸部的呼吸可是我现在怀疑的是这个禅坐打坐是不是适合我像老师
เขาก็พูดซ้ำอีกที่บอกว่าเวลาเขาดูแถวหน้าอกเสร็จแล้วเกิดยกตัวขึ้นเขาก็ช่วยไปยกเสร็จแล้วเขาก็อยากจะบังคับมาแถวดูลมหายใจแถวหน้าอกเขาอยากจะรู้ว่าถามอาจารย์ว่าเขาตกลงว่าเขาไม่เหมาะกับนั่งสมาธิหรือเปล่าครับ
ตอบยากมาก
这个很难回答
ต้องทดลองใหม่ทีนี้ถ้าอาจารย์ประสานได้นั่งสมาธิใช่ไหมนั่งแล้วก็บริกรรมพุทโธไปก็ได
้你可以试一试然后试新的方式然后老那个阿姜巴桑让我们打坐的时候你可以坐着去试着去念诵佛陀也可以
那หรือลองนั่งบริกรรมพุทโธไปแล้วก็ลองสังเกตว่าระหว่างบริกรรมพุทโธกับนั่งรู้ร่างกายหายใจเนี่ยอันไหนมันเหมาะกับเรามากกว่า
或者是可以自己去体会一下说究竟这个坐着是去观呼吸和坐着去念诵佛陀哪个方式更加适合自己可以去试验的
แต่ไม่ว่าจะนั่งแบบไหนนะอย่าบังคับจิต
但是无论是以哪种方式来做都别去打压心
อย่าบังคับให้จิตนิ่งจิตสงบ
别强迫让心这个宁静一动不动的
จะนั่งรู้ร่างกายหายใจหรือนั่งพุทโธก็ตามเนี่ยรู้ไปสบาย
ๆ无论是这个坐着去念佛陀还是坐着去观身体呼吸都要这个心一定都要放松
แล้วเดี๋ยวจิตมันจะหนีไปคิด
然后很快心回就会跑去想
นะจิตจะหนีไปคิดก็ไม่ต้องไปกังวลอะไรให้รู้ว่ามันหนีไปคิดเอา
心跑去想呢我们不用担心什么我们只需要知道说心跑去想呢
ซึ่งไอ้ตรงที่รู้ว่าหนีไปคิดเนี่ยมันจะรู้ได้เอง
事实上这个心跑去想那个它是自己知道的
สังเกตไหมเวลาที่เรานั่งสมาธิเนี่ยเวลาหนีไปคิดเนี่ยอยู่ๆมันจะรู้ขึ้นมาเองว่าเฮ้ยมันคิด
观察到了吗然后我们正在打坐的时候那个无缘无故突然之间知道说诶跑去想了
พอรู้ว่าหนีไปคิดแล้วเนี่ยไม่ต้องบังคับจิต
一旦我们知道心跑去想了之后不用去这个打压心
มาเริ่มต้นรู้ร่างกายหายใจหรือเริ่มต้นพุทโธไปใหม
่我们再一次重新来观身体呼吸或者是再一次重新念诵佛陀
เดี๋ยวมันก็หนีไปอีกเราก็ค่อยรู้อีกว่ามันหนีไปคิดละ
然后他又会再次跑去想然后我们就知道说哦又跑去想了
เนี่ยทำอย่างเงี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกไปจนกว่าจิตมันจะอยู่กับร่างกายหายใจหรืออยู่กับพุทโธโดยที่ไม่หนีไปคิดเอง
就是这样我们不停的这个一而再再而三的重复最后来到这个在我们没有任何打压的情况下心自然的愿意这个跟这个念诵的佛号在一起或者是跟身体的呼吸在一起
那มันจะหนีไปคิดยังไงถ้ามันไม่ยอมอยู่นะมันไม่ยอมสงบนะก็ช่างมัน
但是如果心这个他不愿意这个安静下来他就是需要不停的跑去想那也随他去
ผมฝึกมา30ปีมันยังไม่ยอมสงบเลยเหมือนกัน
老师训练了30年这个他都不愿意安静下来呢
ได้แต่รู้ว่ามันหนีไปคิดแค่นั้นแหละ
老师做到的仅仅只知道说哦他迷失去想了不过如此而已
谢老师
哦，我刚才没理解。
哦，真的很高兴，没有人，没有问题。
很勇猛，
那个人举手了。
那个我刚才
以为说没有问题提了。
老师好，就是我去年来听法的时候，好像回去学会了就是修就是受念处，但是我中间就是不知道那个修受念处的，如果。心的累和身体的累都同时分开可以感觉到的时候是不是需要持续一直感觉到它就是这三个状态已经分开了但是我的心是不是还是要持续去感觉就是心的累和身体的重量
嗯，
就是运已经分开的时候身心和觉知都是分开三者的时候是不是已经分开了以后还是要持续就是心还是要再去观心和身的状态
คือเขาถามว่านั่นจะกายเวทนากับจิตแยกกันเสร็จแล้วเขาต้องไปดูไปเรื่อยๆอาการอะไรเกิดขึ้นทางกายอะไรเกิดขึ้นทางใจใช่ไหมเขาต้องไปดูไปเรื่อยๆใช่ไหมคร
ับ ใช่ดูไปเรื่อย
ๆ对不停的观下去
它会出现一种情况就是有中间好像有一个东西把它有距离能看到就是它的一波又一波的就是呈现三法印的就是升起灭去升起灭去但是会出现一个更强烈的就是有时候那个距离会很远就是仿佛我是到了另外一个空间然后我心的感受和身的感受就像天上的星星一样就是我稍微不注意那个我就抓不住那个信心我就回不去的感觉就是那个就是业处离我的感觉很远很小我都快抓不住了但是我心是很清醒的就是我知道就是它快消失的太小了距离很远很远
可可不为了读ดูสภาวะเหมือนจะห่างๆครับเหมือนห่างจงจับอะไรไม่ได้ครับ
เห็นสภาวะอยู่ห่างๆถูกไหม
你看到那个境界这个很离你很远对吗
对我的业处离我太远了
เขาบอกว่ากรรมฐานห่างมากครับกับเขาห่างมากครับระหว่างเขากับกรรมฐาน
ทำกรรมฐานอะไร
你在修选的是什么样的业处
就是身心不是他会身心就是受念处嘛就是他的感受一旦分开以后有时候他分得太远了就是我都快抓不住他都快没了
คือเขาบอกเขาดูเวทนานุปัสสนา
ดูเวทนาแล้วรู้สึกว่าเวทนาอยู่ห่างๆ
你观感受之后感觉到那个感受离你很远对吗
啊是的
รู้สึกว่าเวทนาอันนั้นเนี่ยมันไม่รุนแรง
你感觉到那个感受并不是很强烈对吗
嗯有时候会感觉到心在这种状态很愉悦就是跑到觉知这儿来了然后感受我的心又会跑回去抓那个感受才能明白那个就是能看见感受但是那个感受快消失掉了我必须要回去抓它就是累很累很沉重的感觉我必须要去抓它就心就会来回跑
คือเขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆเวทนาห่างๆเกือบใกล้จะตับแล้วเขาใจต้องไปจับมัน
ก็ไม่ถ้าดูแล้วเวทนาห่างเหมือนมันจะหายไปก็ปล่อยมันไปสิไม่ต้องไปพยายามที่จะดูมัน
如果这个观的时候那个感受这个好像这个越来越远要快消失了这个不用管它放着它随它去
คือถ้ามันจะหายก็หายไป
它要消失就让它消失
แล้วเราก็จะได้เห็นว่าเวทนาเกิดแล้วดับ
然后这样我们才可以看到感受生了就灭。
เราอย่าไปพยายามหน่วงสภาวะอันนั้นเอาไว้อย่าพยายามรักษาไว
้我们别去努力的去拽住某一些境界或者呵护某一些东西
那ทุกอย่างนะไม่ใช่แต่เฉพาะเวทนานะ
所有的一切不仅仅只是包限于说是感受
อะไรก็ตามที่เราเห็นรู้สึกว่ามันอยู่ห่างๆแล้วมันจะหายไปก็ปล่อยมันไปเลย
无论什么东西如果它升起了之后如果我们感觉它离我们很远它要消失那就放随它去
那พอมันหายไปพอมันดับไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีอย่างอื่นมาให้เราดูต่อ
一旦它消失之后一旦灭去之后又会有别的东西可以让我们接着看了
那อย่างเวทนาหายไปจะมีสภาวะของจิตที่มีกิเลสขึ้นมาแทนเราก็ดูจิตที่มีกิเลสไป
比如感受如果最后远去任何消失了然后也许会心里面升起烦恼习气我们就这个用心里面升起的烦恼习气来代替我们前面观的那些其他的境界了
หรือพอเวทนาหายไปมันจะเหลือแต่ร่างกายเราก็ดูร่างกายต่อก็ได
้或者是感受消失之后只剩下身体了我们也可以继续去观身体
那ไม่ใช่ว่าจะต้องดูแต่เวทนาอย่างเดียวนะ
而不说是只能够一直观感受
就是如果感受消失了还可以感觉到心的时候它就自然过渡到观心去了是吗
ครับอันนี้หมายความว่าเวทนาดับมีอาการทางจิตก็สามารถไปดูจิตได้ใช่ไหม
ใช่ใช่ต้องอย่างนั้นนะ
一定要那样
哦还有一个就是我不知道是不是因为刚就是观感受的原因哈就是会出现一个错觉就是有时候抱着孩子的时候感觉像抱着的是一把椅子
คือเขาไม่รู้ว่าผิดปกติหรือเปล่าเวลาอุ้มลูกอ่ะบางทีเหมือนจะอุ้มเก้าอี้ตัวหนึ่งครับ
ไม่ผิดปกติอ่ะ
这个没有什么这个不正常的
มันจะรู้สึกว่าเหมือนอุ้มก้อนอะไรสักก้อนหนึ่ง
这个就好像是感觉抱的一堆什么东西
เพราะตอนนั้นใจมันไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายว่าเป็นลูก
因为在那一个片刻这个心并没有去界定跟定义说这个是孩子
แต่ต้องมีสติอยู่นะ
但是必须要有决心在
เกิดไม่มีสติเหมือนก็อี้อยู่แล้วโยนโครมอย่างเงี้ยไม่ได้นะ
然后如果我们没有这个决心没有理智的话我们以为我们是抱着椅子直接往下面扔出去了
那如果是这种的时候我会心会惊一下就是我知道我的心惊一下然后我又再去感觉还是那个感觉那这个时候我还是就是过渡到观心上面来是吧
คือเขาบอกว่าเขาก็ตกใจก็รู้สึกถึงตกใจครับแต่เขาก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเก้าอี้เขาก็อยากจะรู้ว่าการณีเขาควรไปดูย้อนกลับมาดูจิตใช่ไหมครับ
ไม่ถ้าตกใจก็รู้ว่าตกใจไป
如果觉得受到惊吓知道说那个受到了惊吓
ส่วนไอ้ที่อุ้มลูกอยู่ยังรู้สึกว่าเหมือนกับอุ้มเก้าอี้อยู่เนี่ยก็ช่างมันปล่อยมันไป
至于说抱着孩子感觉到好像抱着一把椅子一样的这种感觉这个随他去
นะไม่ต้องไปพยายามที่จะค้นหาว่าทำไมเป็นอย่างนั้น
不用努力的去找说为什么会是那样子的
นะหรือสงสัยว่าเราเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าก็รู้ว่าสงสัยไป
或者是自己升起了疑问说是不是自己这个有某些东西这个那个出了差错要知道说自己有疑问升起了
จริงๆมันก็ไม่ได้ผิดอะไรนั่นแหละซึ่งจริงๆมันคือจิตมันไม่ได้ไปสำคัญมั่นหมายแค่นั้นเอง
事实上那个并没有错那个仅仅只是说心并没有去给它去做定义和去界定而已
ก็เหมือนคนที่พอจิตกับกายมันแยกกันนะมันจะรู้สึกว่าร่างกายเหมือนก้อนอะไรสักก้อนหนึ่ง
就好像是一当一个人修行来到这个身跟心分离之后他会感觉到这个身体就好像是一堆什么东西一样的
แบบเดียวกันไม่ต้องไปกังวล
那是同样的情形所以你不用担心
哦没有了谢谢老师
老师好我想请问一个问题就是说比如像说当您说我意识到我的心跑了它是不是同一个意思就是说当我意识到我离开了我临时的家是不是就这两个是同一个意思
คือเขาอยากรู้ว่าจิตที่หลงไปกับ什么一个知道心迷失
对就是说我知道心跑了和我刚才忘了我临时的家了是不是同一个意思
รู้ว่าจิตหลงไปกับรู้ว่าลืมวิหารธรรมความหมายเดียวกัน
เดียวกันแหละ
一回事儿
就这个就是说这两个感觉都是升起觉性的那个时刻对吗
คือ
รู้สึกสงแบบก็คือมีสติเกิดขึ้นเหมือนกันใช่ไหมครับ
ใช่ใช่
对的
没有问题了谢谢
老师你好因为我现在是逐步训练在日常中发展觉性然后我的做法是这样子的其实我在比如说下班回家的路上我会自己在心里面提醒自己说我要提起觉性提起觉性这是在心里面默念的然后比如说我走路的时候我会有时候我会刻意看观察一下那个脚步然后在观察了一段时间比如说我的腰痒了我就会把那个脚观察脚的地方就移到腰这里然后移到腰这里的话比如说再走了 一点时间比如说我听到那个街边的那个音乐我的心又飞去那里了但是这些我是过后都知道的但是我会平时都会等于说这一段时间我都是暗示自己我要保持觉知保持那个觉性这样子对不对呢这样子
คือเขาบอกว่าเวลาอยู่ในชีวิตประจำวันเขาเตือนตัวเองเสมอว่าต้องมีสติต้องมีสติบางทีเดินอยู่เขาก็มีเจตนาเอาจิตไว้กับเท้าหรือว่าใช้เวลาหน่อยนานๆเขาก็บางทีก็จะเอาจิตไว้กับเอวครับเขาอยากรู้ว่าแบบนี้เขาถือว่าใช้วิธีกำลังฝึกเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันได้ไหมครับ
ไม่ได้อ่ะ
นี่ใครผู้เคย
เวลาที่เราอยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่าเอาจิตไปแปะไว้ตรงจุดใดจุดหนึ่งของร่างกาย
在我们日常生活中的时候别让我们的心去放在身体的某一个局部
อันนั้นเป็นการเพ่งบังคับจิตในชีวิตประจำวัน
那个是属于在日常生活中在强迫打压紧盯心
ให้ปล่อยใจสบายๆเลยไม่ต้องไปแปะจิตไว้ที่ขาที่เอวที่ไหนทั้งนั้นนะครับให้รู้สึกร่างกายทั่วๆ
要这个让那个放任心让它自由不用去把心自己的心去贴在身体的某一个部位贴在这个脚贴在腰部
จะยืนจะเดินจะนั่งเนี่ยให้รู้สึกมีร่างกายยืนเดินนั่ง
我们无论是行是住是坐是卧要感觉到这个身体有个身体在行住坐卧
อย่างนั่งอยู่ตอนนี้ไม่ต้องเอาจิตไปแปะตรงไหนเลยนะให้รู้สึกทั่วๆว่าร่างกายมันนั่ง
比如像你现在坐着并不需要让心去这个放到哪个地方只是感觉到说这个全身有个身体坐着
ทำได้ไหม
能做得到吗
好像我坐的感觉应该是跟老师说的一样其实比如说我走路的时候我没有刻意的是放在哪个地方也是等于说心他自己跑到脚或者跑到哪里或者是跑到耳朵这个我是可以觉察得到的我等于说我并没有说刻意的是指定在哪个地方但是我想表达的是等于说我是自然的觉知一个全人比如说我整个身体在走路我可以感觉得到那觉性就是是不是就是这样子日常的经常的去锻炼去训练是这样子吗
คือเขาถามว่าเวลาเดินอยู่รู้ว่าร่างกายเดินอยู่เวลาจิตไหลไปเท้าเขารู้ว่าไหลไปเท้าไหลไปเอวรู้ว่าไหลไปเอวไปฟังรู้ว่าไหลไปฟังเขาอยากรู้ว่าเวลาเจริญสติอยู่ในชีวิตประจำวันทำอย่างนี้ใช่ไหมครับ
ถ้ามันไหลไปเองอ่ะใช
่如果他是自己跑的对了
แต่ไม่ใช่เราไปคอยเอาจิตไว้ที่ขาไม่ใช่เอาจิตไว้ที่เอวนะ
但是并不是我们刻意的去把我们的心去放到这个脚或者是放到腰部
那么它会去到腰，去到脚。它会去自己，然后我们知道，可以的。
如果它这个是去到脚部还是去到腰部，它是自己跑过去的，我们及时的知道，这个不错。
嗯，是自己跑去的，但是等于说，前提是刚开始的时候，可能我会有一个点，打比方我下班走路回家，我肯定是先有一个就相当于一个参照物吧，相当于所缘嘛，相当于所缘是整个身体，然后他心跑去了哪里，是他自己去。我只是感觉到他哦，他跑去这里了，我又跑去那里了，又跑去那里了，我是知道的，应该是。
เขาเวลาเดินเขาใช้ร่างกายเป็นวิหารธรรมครับแต่เวลาจิตไหนไปไหนเขาสามารถรู้ได้ครับ
ถ้าอย่างนั้นก็ใช้ได้ครับ
如果那样就不错。
那还有个问题，等于说平时就是这样子训练，时间久了就能够看见生灭，看见三法印了，是这样子吗？
เขาบอกว่าถ้าฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็สามารถเห็นเกิดดับเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมครับ
ก็มันเห็นอยู่แล้วที่จริงอ่ะ
事实上本身已经看见了
เห็นไหมล่ะจิตไหลไปเกิดแล้วก็ดับ
看到了吗心跑掉的心生了就灭
นั่นแหละจิตที่ไหลไปมองเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปที่ขาเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปที่เอวเกิดแล้วก็ดับจิตที่ไหลไปคิดเกิดแล้วก็ดับ
跑去看的心生了就灭跑到脚上面的心生了就灭跑到腰部的心生了就灭跑去那个去想的心也是生了就灭
เฉลียวใจนิดเดียวก็เห็นแล้ว
จะ稍微那个体会一下就可以看到了
这个生灭跑去的生灭我是看得见可能跟我所理解的那个见法是不是可能是不是一个层次的
คือเขาบอกว่าอาจจะเกิดดับอันนี้กับเห็นธรรมะได้ธรรมะอาจจะคนละชั้นกันใช่ไหมครับ
ไอ้การเห็นเกิดดับเนี่ยมันเป็นเหตุปัจจัยให้เข้าใจให้บรรลุธรรมขึ้นมา
就是因为看到这些生灭是一个最后让我们见法的一个助缘
ปุถุชนเห็นเกิดดับยังไงพระอรหันต์ก็เห็นเกิดดับเหมือนกันแหละ
凡夫看到的生灭是什么样的状况因为阿罗汉他看到的生灭就是那样的状况
好的谢谢老师
อย่าคิดว่าพระอรหันต์จะเห็นอะไรประหลาดกว่าเรานะ
别以为说阿罗汉他看到的这个东西是跟我们有多么的不同
หลวงพ่อเคยพูดให้ผมฟังว่าพระอรหันต์เห็นก็เหมือนกับที่เราเห็นทุกอย่าง
หลวงพ่อ曾经跟老师说因为阿罗汉看到的一切就跟我们看到的一切是一样的
แล้วตาเห็นรูปเหมือนเราเห็นนี่แหละ
他的眼睛看到这色跟我们的看的是一模一样的
หูก็ได้ยินเสียงเหมือนที่เราได้ยินนี่แหละ
他的耳朵听到声音跟我们听到的声音是一模一样的
เพราะนั้นเกิดดับเนี่ยพระอรหันต์ก็เห็นเหมือนกับที่เราเห็นนั่นแหละ
因此这个因为一个阿罗汉他所看到的生灭跟我们所看到的生灭也是相同的
อย่าไปคิดว่าบรรลุธรรมแล้วจะเห็นประหลาดไปกว่าคนปกตินะไม่ใช่นะ
因此这个别以为说这个见法悟道一定要这个看到一些这个普通人看不到的很神奇的状况不是的คือเขาบอกว่าพวกเราเห็นเกิดดับทุกคนทำไมพวกเรายังไม่ได้ทำมาทีสักทีครับ
ใจมันยังไม่ยอม
心还不愿意
ใจมันยังไม่เชื่อว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริง
ๆ心还不是真的相信说那个是无常苦无我的
ลึกๆอ่ะมันยังรู้สึกว่ามีบางอย่างเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาอยู
่ใจ内心的某一块深处依然还觉得那个是这个常的是乐的是我的
เพราะต้องดูต่อไปอีกจนกระทั่งมันยอมรับว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริง
ๆ因此要继续去观下去要最后让心真的看到说那个时候的一切真的是无常苦无我的
ถ้าเกิดว่ามันเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะละความเห็นผิดได้เป็นพระโสดาบันได้
说老师刚刚说前面刚才讲错了就是如果我们真的心照见而且能够接受说那所有的一切全部都是无常苦与无我的才能够这个清除我们那个内心有个我的这个邪见就才可能可以证悟出果的须陀洹
那พอเห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เนี่ยแต่ว่ามันยังยึดอยู่ก็ยังมีอยู
่但是虽然他照见到了无常苦无我但是依然还有可能内心还有执着跟抓取存在
เนี่ยมันเห็นว่าเนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้แล้วนะรู้แล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วแต่มันยังไม่ปล่อยอ่ะ
那已经看到这个鼻通是无常苦与无我的了但是就是不愿意放啊
เมื่อไหร่มันปล่อยทิ้งก็จบ
什么时候愿意放下就结束了证悟阿罗汉อันนี้หมายความว่าใจเห็นไตรลักษณ์บ่อยจนถึงยอมรับก็จะได้ธรรมะใช่ไหมครับ
ใช่
ใ
จยอมรับนะจิตยอมรับนะไม่ใช่ความคิดยอมรับนะ
心愿意接受而不是我们的头脑的层面愿意接受
ตอนนี้ความคิดทุกคนเนี่ยแทบจะยอมรับได้แล้วว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
我们现在在座的几乎每一位从头脑的层面都愿意接受说哦它是无常的苦的无我的
หลับตาท่องได้แล้ว
闭上眼睛可以倒背如流了
แต่จิตยังไม่ยอม
但是心不相信啊
啊，เราต้องให้มันดูไปอีกดูไปอีกจนกระทั่งมันยอม
我们就只能让他再看再看再看直到他最后必须低下他的头
丁丁老师丁丁翻译在这个观身念处的时候我们这个龙波这边说的是全身观哈，整体观那么观三十二身份或是观这个四界的时候是怎么观法谢谢
เขาถามว่าหลวงพ่อสอนเวลาสอนดูกายจะเห็นดูตัวทั่วพร้อมดูทั้งร่างกายเขาจะรู้ว่าเวลาดูกายคตาสติกับดูธาตุสี่ดูยังไงครับ
คือการดูกายเนี่ยมีสองแบบนะ
因为观身有两种形式
นะดูกายเพื่อเจริญสติกับดูกายเพื่อเจริญปัญญา
这个观身这个为了发展觉性跟观身为了开发智慧
那จะดูกายเพื่อจะเจริญสตินี่ก็คือเราก็ดูไปในลักษณะว่ามันมีร่างกายเนี่ยถูกรู้ถูกดูอยู
่观身是为了这个发展觉性我们就去这个观这个身体是被有个身体是被觉知被观察的对象
那ซึ่งจะดูอะไรก็ได้ดูร่างกายหายใจดูเป็นธาตุดูเป็นอะไรก็ได้ตามในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนะ
事实上观什么都可以至于是观呼吸是观这个三十二身份还是观这个世界这个随便那只要是在这个四念处的那个身念处的范围都可以
那么呢กายานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันมีบัพพาย่อยๆลงไปอีก
因此所以才会在身念处里面又会有一些这个一些细的一些篇幅
มันอยู่ที่ว่าใครจะสามารถที่จะดูกายในบัพพาไหนได
้这个取决于说究竟这个我们这个属合使合观这个身念处的哪一个篇幅
ถ้าเราเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนได้เราก็ดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นการฝึกสติไป
如果我们能够观身体的行住坐卧我们就去观身体的行住坐卧来发展觉性
ถ้าเราเห็นร่างกายเป็นธาตุดินน้ำลมไฟได้เบื้องต้นก็ดูมันเป็นการฝึกสติไปก็ได
้如果能够看到这个身体是那个地水火风在起步的阶段透过观地水火风来发展觉性也行
แต่พอถึงขั้นในการเจริญปัญญาเนี่ยมันจะต้องมาเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเนี่ยแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
但是如果来到了开发智慧的阶段就一定要看到这个身体这个行坐坐卧的身体它是无常苦与无我的
หรือถ้าเราไปใช้เป็นธาตุบัพพาเนี่ยเราก็จะไปเห็นธาตุดินน้ำลมไฟเนี่ยแสดงความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา
或者如果我们观的是世界的话我们就要看到这个地水火风它们是无常苦与无我的
เพราะนั้นช่วงแรกเนี่ยเราจะเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเป็นดินน้ำลมไฟเนี่ยโดยที่ยังไม่เห็นถึงความเป็นอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตา
因此我们最开始修行的时候透过观那个休息身念处也许我们看到的是身体呼气吸气看到身体是这个行住坐卧或者是看到身体是这个地水火风我们这个那时候如果我们依然还没有照见到三法印的话依然是属于发展觉性的阶段
เพราะนั้นช่วงแรกจะมีการฝึกสติเพื่อให้จิตตั้งมั่นขึ้นมาก่อน
因此在这个初步的阶段是为了去训练让心可以这个发展觉性然后训练心让心先安住
พอมีจิตตั้งมั่นแล้วเราก็ดูตัวเดิมนั่นแหละมันถึงจะเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นการเจริญปัญญา
一旦心安住之后我们就依然像以前那么样去观我们看到原先的那个内容他们是无常苦无我的那个才是称之为开发智慧
เพราะนั้นเราอยู่ที่ว่าเราดูร่างกายแบบไหนได้เราดูแบบนั้นไป
因此这个取决于说我们是从哪种方式来观身可以从哪种方式来观身我们就去观以哪种方式来观身
เพราะนั้นถึงจุดหนึ่งมันไปเจริญปัญญาได้เท่าๆกัน
因此他这个事实上他最后到了某一点他们同样都可以这个来开发智慧
แต่การดูธาตุสี่เนี่ยถ้าเราไม่มีสมาธิแบบสมถะมากพอมันจะดูไม่ออก
但是如果我们要观世界的话如果我们的这个禅定的定力如果不够的话我们是无法观世界的
มันจะดูธาตุสี่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยต้องทรงฌานด้วย
因此要想观到这个世界地水火风的无常苦与无我，这个心一定要有足够深的定力。
那他没送禅อยู่มันไม่เห็นนะธาตุดินน้ำลมไฟมันไม่เห็นมันเห็นแต่ผมขนเล็บฟันหนังอ่ะ
如果没有进入这个四禅八定的话，是不可能看到这个地水火风的，或者是呈现四那个三法印的，看到的只是这个头发、这个皮肤、那个牙齿、指甲之类的三十二身份。
อย่างเห็นลมหายใจเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าเห็นธาตุลมนะ
包括我们这个观呼吸，那个也并不是观到了这个风大。
เพราะว่าในลมหายใจเนี่ยก็มีธาตุทั้งสี่ครบเลย
因为就算这个在这个呼吸里面本身也圆满的涵括了世界
เนี่ยพอเราระลึกมาที่ลมหายใจเนี่ยเราเห็นไหมล่ะว่ามันเป็นดินน้ำลมไฟเราไม่เห็นเพราะเราไม่ทรงฌาน
一旦我们这个想到我们的呼吸的时候我们有看到这个地水火风吗我们看不见因为我们这个没有这个四禅八定的能力
那么就เห็นอันไหนก็ได้
因此能够这个看到哪个程度都行
那อยู่ที่ว่าความสามารถของเราเองจิตเราจะเห็นอะไรได้เราก็ดูอันนั้นไป
这个取决于我们的能力我们的这个心能够看到哪个这个角度我们就从那个角度去看
ผมถึงบอกไงว่าไม่ใช่ว่าที่หลวงพ่อเทศให้เราฟังแล้วเราจะต้องทําได้อย่างที่หลวงพ่อเทศทุกอย่างนะ
所以老师一开始就讲了说这个并不说是这个龙婆所讲的所有的东西我们都可以这个修得出来
เราทําได้อย่างเดียวก็เหลือเฟือแล้ว
我们只需要修其中的一种那个就已经绰绰有余了
老师就是那个心跑掉我知道然后心回到临时的家我知道但是我想去捕捉那个觉性升起和那个安住是个什么境界我总是抓不到这是什么原因
คือเขาบอกว่าเขาจิตไหลไปเขาสามารถรู้ได้จิตกรรมมารู้กรรมมากับวิหารธรรมเขารู้ได้แต่เขาจับสติกับจิตที่ตั้งมั่นสภาวะเป็นอะไรคือสติอะไรเป็นจิตที่ตั้งมั่นเขาจับไม่ค่อยได้เขาอยากจะรู้ว่าสาเหตุเพราะอะไรครับ
ยังไม่ชำนาญในการแยกสับแจกแจงสภาวะได้พอ
因为你还不足够精通到可以这个区分出那些境界跟状态
แต่ไม่จำเป็นต้องแจกแจงได้นะ
但是并不说必须要能够去这个抓住那些片他们
ดูอย่างเงี้ยไปเรื่อย
ๆ就是这样不停的观下去
แล้วต่อไปมันจะค่อยๆแจกแจงได้เอง
接下来就会自然的对那些状态越来越明白和能够捕捉得到
แต่ถ้าตอนนี้เราพยายามแจกแจงน่าจะพลาด
但是如果你现在努力的想去捕捉到的话就会可能彻底的这个走偏掉了
จะพลาดเพราะว่าอะไรแทนที่เราจะปล่อยให้จิตเกิดดับตามธรรมชาติเนี่ยเราไปคอยดูว่าเอ้ยตอนนี้เป็นยังไงเอ้ยตอนนั้นมันเป็นยังไงเนี่ยมันจะหลงหลุดออกจากวิปัสสนาหมดเลย
这个之所以说会偏掉的话是因为这个你在刻意的在留意说诶这个现在究竟是什么样子的诶下一个究竟是什么样子的心它并没有很自然的去运作然后我们完全是从这个毗婆舍那那这条路上面彻底的这个掉出去了
那个门ผมนี่แหละดูไม่ออกว่าจิตมีกำลังก็ไม่ต้องไปดูมัน
就像这个老师刚才举的自己的个例子这个自己的心有力量的看不出来那就这个随他去
那ดูอะไรไม่ออกก็ช่างๆมันเถอะไม่ต้องไปใส่ใจ
因此如果什么东西这个看不出来这个抓不住那就随他去
เห็นอะไรก็ดูอันนั้นไปดูมันเปลี่ยนแปลงเกิดดับไปเรื่อยๆพอแล้ว
能够看到什么就去看那个我们能看到的东西看它不停的在生灭变化那个就已经足够了
老师还有一个问题就是我晚上睡觉的时候我感觉心特别静我就会引导心去观身观受观那个心的跑掉然后感觉那个觉性特别强但是我就不知道这样是不是会走偏呀、啊、就是晚上就会觉得睡就做梦的时候都感觉有觉性这样会不会走偏
怎么最开始你
就是晚上睡觉的时候我感觉心特别宁静啊特别那个快乐我就会引导去观身观受观心然后感觉到那个觉性特别强烈我做梦的时候我感觉有时候都有觉性我特别想这么玩但是又怕走偏
คือเขาบอกเวลาช่วงที่นอนเขารู้สึกว่าร่างกายมีจิตใจมีความสุขเขาก็ไปดูเจริญสติครับไปดูร่างกายจิตใจหรือว่าเวทนาครับแต่เขากลัวว่าแม้ปัญญาแม้ว่าเข้าในฝันเขาก็มีสติเขาแข็งแรงมากเขากลัวว่าทำอย่างนี้จะพลาดครับ
จะพลาดตรงไหนอ่ะ
那怎么会偏在哪里啊？
就是我就感觉一整个晚上好像就是没睡觉一样，然后我又担心怕白天精神不好，其实实践下来白天没影响。
可เหมือนทั้งคืนไม่ได้หลับครับแต่กลัวว่าเวลากลางวันก็จะง่วงแต่จริงๆกลางวันไม่ค่อยง่วงครับ
มันถ้ามันยังไม่ได้ถึงขนาดเป็นปัญหากับชีวิตประจำวันก็ไม่เป็นไรนี
่如果他还没有至于来到说给自己的生活带来什么困难跟麻烦那就没有关系啊
แล้วถ้ามันง่วงจริงๆตอนกลางวันก็หลับตอนกลางวันก็ได
้如果白天真的很瞌睡的时候在白天这个补一觉也可以啊
哦，就是可以这么做是吧？因为我感觉我晚上决心特别强，所以我想利用这个晚上的时间来关，就是尽量少睡觉。
可考虑是为了刚坤呢，如果是滴滴哈，考过就怕ยาม才为了刚坤，可เจริญสติครับ。
ก็ถ้ากลางคืนสติดีก็เจริญสติกลางคืนก็ทำไปสิไม่ได้มีข้อห้ามอะไรนี
่。如果晚上决心很好，那就晚上去培养决心，这个并没有任何的这个禁条啊。
ก็อย่างที่บอกว่าถ้ายังไม่กระทบกับชีวิตประจำวันเนี่ยก็ไม่เป็นไร
这个已经说过了说如果它对我们自己的日常生活并没有什么造成多大的麻烦跟影响那就没有关系
好的好的还有一个问题就是那个觉性和那个禅定是什么关系啊因为我经常听到法坛里面说禅定不够什么什么但是我们那个核心原则里面有没有提到什么叫禅定啊
คือเขาอยากจะรู้ว่าสมาธิคืออะไรครับคือทำไมหลวงพ่อเวลาสอนหัวใจของการภาวนาทำไมไม่ได้พูดถึงสมาธิครับ
สมาธิคือจิตตั้งมั่น
禅定就是心安住
就是安住和禅定是一个意思是吗
มันคือตั้งมั่นกับสติตั้งมั่นกับสมาธิเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมครับ
สมาธิแปลว่าความตั้งมั่น
禅定它的定义就是心安住的状态
เพราะนั้นจิตที่มีสมาธิคือจิตที่มีความตั้งมั่น
因此一个有禅定的心是这个安住的心
สมาธิไม่ได้แปลว่าจิตจดจ่อนิ่งอยู่ที่อารมณ์เดียวนะ
禅定的定义并不说是这个宁静聚焦于某一个所缘
จิตจดจ่อนิ่งอยู่กับอารมณ์เดียวเรียกว่าสมถะ
心宁静聚焦于单一的所缘这个称之为สมถะ
คือพวกเราจะเอาคำว่าสมาธิไปปนกับสมถะอยู
่因为我们大家把这个禅定跟奢摩他给混淆了
นะเพราะสมาธิกับสมถะเนี่ยคนละเรื่องกัน
禅定跟这个奢摩他完全是两回事
儿แม้ขณะที่ทำสมถะอาจจะไม่มีสมาธิเลยก็ได้นะเพราะจิตไม่ตั้งมั่นเลยก็ได้
也许在我们修习这个奢摩他的时候心根本没有禅定也有可能因为我们的心也许没有安住也是存在的
เพราะนั้นสมถะที่จิตไม่ตั้งมั่นเนี่ยไปจ่ออยู่ที่อารมณ์เดียวต่อเนื่องเนี่ยเขาเรียกอารัมมณูปนิชฌาน
因此这个在真正的这个定义里面说这个心这个聚焦于单一的所缘在这个佛教里面有个专业的术语那个称之为止禅
那แต่ถ้าจิตมันตั้งมั่นออกมาเป็นคนรู้คนดูอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าลักขณูปนิชฌาน
但是如果心安住抽身出来变成知者变成观者这个专业的术语称之为观禅
นะเพราะนั้นตัวสมาธิแท้ๆเนี่ยจะต้องอยู่ในลักขณูปนิชฌานไม่ใช่อยู่ในอารัมมณูปนิชฌาน
因此真正的禅定是这个属于这个观禅而不是止禅
我不断的发展决心就自然能得到正确的禅定对吧
คืออันนี้หมายความว่าเขาเจริญสติไปเรื่อยๆก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องได้เองใช่ไหมครับ
ใช่
对
เคยสังเกตไหมว่าบางครั้งเนี่ยเรารู้สึกว่าร่างกายถูกดูอยู
่你观察过吗有时候会感觉到这个身体是被这个观察被觉知的对象
ในขณะที่รู้สึกว่าร่างกายถูกดูอยู่นั่นแหละคือการมีสมาธิ
在我们感觉到这个身体是被觉知、被观察的对象的那一刻，心是有禅定的。
可以见没？哇，จิตที่ไหลไปคิดมันดับต่อหน้าต่อตา。
有曾经有看过那个心，这个跑去想的心就在我们的眼皮底下这个生灭。
แล้วแวบตรงนั้นมันกลับมาอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเองอัตโนมัติ。
在那么一瞬间，它会自然的回来跟临时的加在一起。
มันไอ้แวบตรงที่เห็นจิตคิดดับต่อหน้าต่อตาแล้วกลับมารู้อารมณ์กรรมฐานนั่นแหละแวบตรงนั้นแหละคือจิตมีสมาธิตั้งมั่นเรียบร้อยแล้ว
因此就是在这个那个念头这个跑去想在我们那个念跑去想的那个心在我们眼皮底下生灭然后回来跟这个新的临时的家在一起的那么一刹那心已经有禅定
了
但是在这个早期的时候这个只是非常短暂的片刻
那当我们不断的呢哎ตรงจิตตั้งมั่นเนี่ยมันจะเกิดได้หลายแวบต่อกันมันถึงจะไปเห็นชัดว่าอ๋อจิตตั้งมั่นมันเป็นแบบนี้
但是如果我们不断的持续的修行下去当我们的那个一刹那这个有连续的好几个一个刹那这个最后我们就会明白到说哦心安住原来是这样的一个状态。
就是我观身体在呼吸就是在修止禅然后观那个心跑动就是在修观禅是吗
啊你买空啊路浪改还在个佛อารามารู้ปณิชานดูจิตที่หลายไปก็ฝึกเป็นฝึกนักขณูปณิชานใช่ไหมครับ
อย่าไปแยกอย่างนั้นดิ
别这么去区分
คือที่เราฝึกรู้ร่างกายหายใจเพื่อที่จะรู้ทันจิตเนี่ยเป็นการใช้กายเนี่ยเป็นเครื่องอยู่เพื่อที่จะรู้ทันจิต
我们这个观身体呼吸来看心的跑掉我们观身体呼吸仅仅只是一个临时的加一个参照物来可以及时的知道心的跑掉
ซึ่งบางครั้งเนี่ยจิตมันก็ไปจมแช่อยู่ในร่างกายที่หายใจบางครั้งจิตก็แยกกับตั้งมั่นมาเป็นคนดูก็ได้
事实上心有时候也可能会去跟身体浸泡在一起也有可能会抽身出来变成知者观者这也有可能
แล้วบางครั้งจิตมันก็ไม่มีความตั้งมั่นไหลไปคิดไหลไปมองไหลไปฟังก็ได้
那或者是心有时候并没有安住也有可能跑去看跑去听跑去想也有可能
พอเรารู้ทันจิตไหลไปมันก็กลับมาเป็นจิตตั้งมั่นรู้ร่างกายหายใจอยู่อีก
一旦及时的知道心的跑掉心又会再一次安住再一次继续回来观身体呼气吸气
那อันนี้เป็นลักษณะของการฝึกสติรู้กายไปแล้วก็รู้ทันจิต
这个就是属于这个透过观身体呼吸来这个发展觉性来及时的知道心
คือถ้าไปแจกแจงในเรื่องของฌานมันต้องดูกันยาวๆอ่ะ
如果要清楚的从这个禅定的角度来去细分的话这个就需要讲很长
แต่ของเราเนี่ยมันจะทีละแวบทีละแวบทีละแวบอ่ะ
但是我们大家只是一次一个刹那一次一个刹那一次一个瞬间
คือที่หลวงพ่อแจกแจงให้ฟังเรื่องอารัมมณูกับลัคนูปนิชฌาเนี่ยท่านต้องการให้เห็นว่าสมาธิเนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไร
หลวงพ่อ之所以会这个详细的去讲解到止禅跟观禅的目的是为了让我们这个了解和理解到说正确的禅定究竟是什么样的一副面孔
เพราะฉะนั้นที่พวกเราฝึกเนี่ยมันเป็นการฝึกในลักษณะปัญญานำสมาธิไม่ใช่สมาธินำปัญญา
因此我们的现在的训练方式是属于这个以智慧引领禅定的方式而不是以禅定引领智慧的方式
那เรื่องอารัมมณูกับลัคนูปนิชฌาเนี่ยเป็นเรื่องของพวกสมาธินำปัญญา
因此至于那个止禅跟观禅是属于那些这个修走那个禅定引领智慧的那些行者的关注的内容
มันจะเอามาอธิบายลักษณะของคนที่ปัญญานำสมาธิแบบที่เราฝึกกันเนี่ยมันอธิบายกันยาก
如果我们以那个从这个开发智慧来引领禅定的这个行者的角度，这个其实是很难描述跟解释的。
那ธรรมะมันมีหลายหมวดหลายประเภทเราต้องเวลาฟังเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าไอ้ธรรมะเรื่องเนี้ยเขาพูดกันในกลุ่มไหนธรรมะเรื่องนั้นพูดในกลุ่มไหน
因此那个法呀它是这个有不同的层次有分不同的这个对象的我们听到一些法之后我们一定要清楚的明白到说这类法是面对的是什么样特点的人群讲述的
ทำไมผมถึงบอกว่าไม่อย่าเอาอารัมมณูหรือลัคนูปนิชฌานมาอธิบายการภาวนาแบบพวกปัญญานำสมาธิ
所以老师才会说分享说为什么这个别努力的去用止禅跟观禅来描述说这个对于这个描述在那个对于一个以智慧引领禅定的行者的这个身上
เพราะพวกที่ปัญญานำสมาธินะจะเห็นไตรลักษณ์เด่นแต่ไม่เห็นสมาธิ
因为这个以智慧引领禅定的行者，他们往往这个会看到三法印会更加的明显，而看到禅定并不会太明显的。
หรือถ้าเห็นสมาธิหรือจิตตั้งมั่นเนี่ยมันก็เห็นไม่ชัด
或者是即便他是看到心这个看到禅定看到心安住的状态他也看得这个不是很清楚
สังเกตตัวเราเองดิคนที่เรามาเรียนกันเนี่ยส่วนมากนะเราเห็นไตรลักษณ์นะแต่เราดูไม่ออกว่าจิตตั้งมั่น
这个我们自己可以去观察一下我们大部分人可以看到三法印但是我们不太能看到心安住的这个状态
มันก็เลยเกิดคำถามว่านี่จิตตั้งมั่นไหม
所以才就会升起了疑问说哎这个心究竟有安住吗
ทั้งที่มันตั้งมั่นแล้วแต่เราดูไม่ออกเอง
事实上已经安住了只是我们自己看不出来而已
เราดูอะไรออกง่ายล่ะเราดูไตรลักษณ์ออกง่าย
我们看什么更加容易我们看一下三看三法印更容易
那การเห็นไตรลักษณ์นั่นแหละคือตัวปัญญา
但是那个看见三法印那个就是智慧
เขาถึงเรียกว่าปัญญานำสมาธิ
所以才会别人才会称之为这个叫做以智慧引领禅定
อย่าเข้าใจผิดนะอย่าไปเข้าใจว่าปัญญานำสมาธิหมายถึงเกิดปัญญาก่อนแล้วเกิดสมาธินะอันนั้นผิดเลยนะ
这个别误解了说这个先升起了智慧才获得禅定这个是误解了
我那จะเจริญปัญญาได้เนี่ยต้องมีสมาธิคือจิตตั้งมั่นก่อนถึงจะเห็นไตรลักษณ์ได
้因为要想能够这个有智慧这个心必须要有这个正确的禅定心必须先安住才有可能可以开发智慧
แต่พวกปัญญานำสมาธิจะเห็นสมาธิไม่ค่อยได้
但是以智慧引领禅定的行者往往不太能看到禅定
สมาธิมีอยู่แต่ไม่เห็น
禅定已经有了但是看不见
ส่วนพวกสมาธินำปัญญาเนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการเห็นสมาธิ
但是以禅定引领智慧的行者他们擅长的是看禅定
เขาจึงแจกแจงได้ไงว่าอารัมมณูปนิชฌานเนี่ยแบบไหนลัคนูปนิชฌานมันแบบไหน
所以他们才能够清楚地区分说这个止禅是什么样子的状况观禅是什么样子的状况
谢谢谢谢
ชัดนะ
这个很明白了啊
งงไหมเนี่ยยากไปไหมเนี่ย
发懵吗会不会太难
ไปพักเถอะหมดเวลา
แล้ว休息了已经时间到了